चौपई पछमावती नगर एक सो है, पश्चिम सैन नृत्य तह को है, पश्चिम दे रानी ता के घर रहत पंडिता सकल लोभ कर, अधिक रूप रानी को रह जगत है द्वितीय चंद्रमा कहे, ता पर रीज नृत्य की भारी जानत ऊंच नीच पनहारी, तय एक हुतो राय दिलवाली जानक दूसरा सो है माली, मोपै जातन प्रभा बखानी उर्ज रही दुत हेर तरानी, तासो अधिक स्नेह बढ़ायो एक दिवस ग्रह बोल पठायो, सो तब ही सुन बजते गयो भेटत राज कुंवर कह भयो, पोस्त भांग अफीम मंगाई एक सेज पर बैठ चढ़ाई, जब मद सोमत वारो भय तब ही शोक बिसर सब गए, एक सेज पर बैठ कलोलें रस की कथा रसक मिल बोलें, चुम्बन अर्यालिंगन करही फांत फांत के भोगन पर ही, रानी रमत अधिक उर्झाई भोग गए दिलवाली राई, चित अपने भांत विचारो मैं यही के संग सुधारो, राजपाट मेरे के काजा मोके नहीं सुहावत राजा, मैं सा जिनके साथ सिधै हों पली बुरी सिर मांझ सहै हों, जहां सिंह मारत बन माही सुना देहरा एक तहां ही, चढ़ चंपान ते ठौर सिधाई मित्र तही सहेट बताई, महा गहर बन मैं जब गई लघु इच्छा कै उतरत भई, तय ते गई मित्र के संगा छित में डार श्रोन को रंगा, जब त्रे साथ सजन के गई तब यह सखी पुकारत भई, लय सिंह रानी कह जाई को आन ले छुटकाई, सूरन सिंह नाम सुन पायो त्रस्ते पये अस करने उचायो, जाय पेद राजा तन दयो लेकर सिंह रानी है गयो, निपतन शीस बाय मुख रहा होनहार प्यो होत सो कहा, भेद अभेद कछु न पायो ले रानी कह जार सिधायो, इस श्री चरित्र पख्या ने त्रया चरित्र मंत्री भूप संवादे, 291 चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त अफजू, चौपई उत्तर सिंह नृप्त एक पारो उत्तर दिसको रहत नृपारो, उत्तर मती धाम ते नारी जांस मकान सुनी ननिहारी, तहां लहोरी राय के आयो रूपवान सब गुणन सवायो, जब अबलात हैं हेरत भई तत्न सब शुद्ध बुद्ध तज दई, और अंचरा अंगियान समारे कहब कछु है कछु उचारे, पिय पिय रटत सदा मुख रहे निस्दिन जल अखियां ते बहे, पूछन ताहे राय जब आवे मोहन पाख उत्तर है द्यावे, झूम झूम चट दै छित चरै बार बार पिय शब्द उचरै, अद्भुत हेर राय वै रहे सखियन सो ऐसी बिद कहे, या बला को कस वै गयो जाते हाल ऐस ए भयो, या को कौन जितनी अब करें जाते यह रानी नह मरे, जो वह मांगे सो मैं दे हो रानी निमित्त करवते लै हो, सिर करते आगे जल परो बार बार ताके पग परो, जो रानी का रोग मिटावे रानी सहित राज कह पावे, जो रानी का रोग मिटावे सो नर हम कह बहुर जियावे, अर्थ राज रानी जुत ले एक रात्र हम कह त्रे दे, एक दिवस वो राज करावे रानी के संग भोग कमावे, दूसर दिन हम राज कमावे ले अपनी स्त्रियां बजावे, जब वो बिदिन पे ऐसी उचरा सहचर एक जोर दो करा, यौ राजा सो बचनी उचारे सो मैं कहत हो सुनो प्यारे, एक बैद तुम ताहे बुलावो तांते एह उपचार करावो, सो छिन मैं या को दुख हर है रोगन ते सो अरोगन कर है, जब राजे ऐसे सुन पावा तत्न ताके बोल पठावा, रानी की नाटिका दिखाई बोला बैद देख सुखदाई, दुख जाओ ने ये तर्म दुखाई सो दुख तुम सो कहो न जाई, जान माफ हमरी जौ कीजे पाछे बात सकल सुन लीजे, या रानी कह काम संतायो तुमने ए संग भोग कमायो, ताते या है रोग गहलीना हम ते जाति उपावन कीना, यह मदमत मैन त्रिय परी तुम क्रीड़ा ए साथ न करी, अब यह अधिक भोग जब पावे या को रोग दूर हो जावे, ए तुम तभी उपचार करावो बचन हाथ मोरे पर द्यावो, जाबे दुख मैं दूर कराऊं अर्ध राज रानी जुत पाऊं, परी पली राजे तब पाखी हम हूं ए हृदय मत राखी, प्रथम रोग तुम याहे मिटावो अर्ध राज रानी जुत पावो, प्रथम बचन नृपत ते लिया पुण्य उपचार तरुणी को किया, भोग कियो त्रे रोग मिटायो अर्ध राज रानी जित पायो, अर्ध राज ए छल ते दियो रानी भोग मित्र संग कियो, मूर्ख नाह नाह छल पायो प्रगट आपनो मुंड मुंडायो, दोहरा ए छल रानी नृप छला रमी मित्र के साथ, अर्ध राज ताको दिया भेद न पायो नाथ, चौपई ए बिद अर्ध राज ते दियो मूर्ख पत के अस छल लियो, एक दिन रनिये जार बजावे अर्ध राज ते आप कमावे, एक दिन आवे नृप के धामा एक दिन भजें जार कौबामा, एक दिन राजा राज कमावे जार छत्र दिन द्वितीय ढुरावे, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਪੱਖਿਆ ਨੇ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪ ਸੰਵਾਦੇ 292 ਚਰਿੱਤਰ ਸਮਾਪਤ। ਮਸਤ ਸੁਭ ਮਸਤ ਅਫਜੂ ਚੌਪਈ ਰਾਜਪੁਰੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਜਹਾਂ ਰਾਜਸੈਨ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਤਹਾਂ ਰਾਜ ਦੇਈ ਤਾਂ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਰੀ ਚੰਦਰਈ ਜਾ ਤੇ ਉਜਿਆਰੀ ਨ੍ਰਿਪ ਸੰਵਤ੍ਰਿਯ ਕੋਹਿਤ ਰਹੇ ਸੋਈ ਕਰਤ ਜੋ ਰਾਣੀ ਕਹੇ ਔਰ ਨਾਰ ਕੇ ਧਾਮ ਨ ਜਾਵੇ ਅਧਿਕ ਨਾਰ ਕੇ ਤ੍ਰਾਸ ਤਰਸਾਵੇ ਰਾਣੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆਸ ਬਮਾਨੇ ਰਾਜਾ ਕੋ ਕਰ ਕਛੂ ਨ ਜਾਣੇ ਮਾਰਿਓ ਚੇਤ ਨਾਰ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਬਾਰੇ ਬੇਸਵਾ ਇੱਕ ਠੌਰ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਪਰ ਰਹੇ ਨ੍ਰਿਪਤੀ ਉਰਝਾਈ ਚੈਤ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਤਾਹੇ ਬੁਲਾਵੇ ਨਿਜ ਨਾਰੀ ਕੇ ਤ੍ਰਾਸ ਤਰਸਾਵੇ ਜਬ ਰਾਣੀ ਐਸੇ ਸੁਨ ਪਾਈ ਇਹ ਚਿੱਤ ਆਪਣੇ ਠਹਿਰਾਈ ਜੋ ਮੈਂ ਧਾਮ ਜਾਰ ਕੇ ਜਾਊਂ ਨ੍ਰਿਪਨਾ ਕਹੇ ਕਛ ਮਾਫ ਕਰਾਊਂ ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਜਬ ਤਹਿ ਨ੍ਰਿਪ ਆਏ ਏ ਵਿਦ ਰਾਣੀ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ ਮੋਤੇ ਤਾਹੇ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਜਾਨੋ ਜਾ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਰਾਏ ਤੁਮ ਠਾਨੋ ਤਾਤੇ ਅਧਿਕ ਰੋਖ ਮੋਏ ਭਇਓ ਬੇਸਵਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਗਇਓ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫਗਨੀਆਂ ਨ ਭਜੋ ਮੋਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਤਰ ਤੁਮ ਤਜੋ ਜੋ ਤੁਮ ਬੇਸਵਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜੈ ਹੋ ਕਾਮ ਭੋਗ ਤੇ ਸਾਥ ਕਮੈ ਹੋ ਤਬ ਮੈਂ ਧਾਮ ਜਾਰ ਕੇ ਜੈ ਹੋ ਤੇਰੇ ਫੂਲ ਡਾਰ ਸਿਰ ਐਹੋ ਪ੍ਰਥਮ ਬਾਤ ਮੋਈ ਹੈ ਲਿਖ ਦਿਆਵੋ ਜੇ ਜਾਨੋ ਤੇ ਬਹੁਰ ਬੁਲਾਵੋ ਜੇ ਚਾਹੋ ਤੇ ਹਉ ਬੁਲਾਵੋ ਕਾਮ ਕੇਲ ਤੇ ਸਾਥ ਕਮਾਵੋ ਜਬ ਇਹ ਭਾਂਤ ਸੁਨੇ ਨ੍ਰਿਪ ਬੈਨਾ ਜੋਰ ਰਹਾ ਨੈਨਣ ਸੋ ਨੈਨਾ ਚੁੱਪ ਹੋਏ ਰਹਾ ਕਛੂ ਨੇ ਕਹਿਓ ਕਵਨ ਭੇਦੀ ਸਤਰੀ ਇਨ ਲਹਿਓ ਮੋਰੀ ਲਗਨੀ ਉਤੈ ਲਗ ਗਈ ਤਬਰਾਨੀ ਅਸ ਬਾਤ ਛਟਈ ਤਾਂ ਕੋ ਕਰੀਏ ਕਵਨੀ ਉਪਾਈ ਮੋਹਤੇ ਤਜੀ ਨ ਬੇਸਵਾ ਜਾਈ ਅਬ ਇਹ ਬਾਤ ਰਾਣੀ ਹੈ ਗਹੀ ਮੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਬੇਸਵਾ ਸੰਗ ਲਹੀ ਵਾਬਿਨ ਮੋਸੋਂ ਰਹਿਓ ਨ ਜਾਈ ਤਾਹੇ ਭਜੇ ਕਰ ਤੇ ਤ੍ਰਿਅ ਜਾਈ ਜਬ ਨ੍ਰਿਪ ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਕੇ ਆਇਓ ਤਬ ਰਾਣੀ ਇਹ ਭਾਂਤ ਸੁਣਾਇਓ ਤੋਏ ਬੇਸਵਾ ਕੇ ਗਇਓ ਸੁਨ ਪੈ ਹੋ ਤਬ ਮੈਂ ਭੋਗ ਜਾਰ ਸੋ ਕਹਿ ਹੋ ਅਬ ਤੁਮ ਵੈ ਨਿਰਧਾਤ ਪਿਅ ਗਏ ਤਾਂ ਤੇ ਸੁਤਗ੍ਰਹਿ ਹੋਤ ਨ ਭਏ ਜਬ ਭਜ ਹੈ ਜੋ ਲੋਗ ਏ ਬਾਮਾ ਹੋਇ ਹੈ ਪੂਤ ਨਿਹਾਰੇ ਥਾਮਾ ਤਬ ਰਾਜੇ ਓ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਰਾਣੀਏ ਉਚਾਰੀ ਤਾਂ ਕੋ ਭੋਗ ਮਾਫ ਲਿਖ ਦਿਓ ਆਪ ਗਵਨ ਬੇਸਵਾ ਕੇ ਕੀਓ ਜਬ ਰਾਜਾ ਬੇਸਵਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਿਹ ਨਾਰ ਬੁਲਾਵੇ ਕਾਮ ਭੋਗ ਤਾਂ ਸੋ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਈ ਹਿਰਦੈ ਨ੍ਰਿਪਤ ਕੀ ਸੰਕਨ ਧਰਈ ਰਾਣੀ ਬੇਸਵੈ ਆਪ ਬੁਲਾਇਓ ਇਹ ਛਲ ਰਾਜਾ ਤੇ ਲਿਖਵਾਇਓ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਬੋਲ ਪਠਾਵੇ ਕਾਮ ਭੋਗ ਰੁਚਮਾਨ ਕਮਾਵੇ ਮੂਰਖ ਭੇਦ ਨ ਰਾਜੇ ਪਾਇਓ ਇਹ ਛਲ ਆਪਣੋ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਇਓ ਅਬਲਾ ਐਸੋ ਚਰਿੱਤ ਬਣਾਇਓ ਪਤ ਤੇ ਭੋਗ ਮਾਫ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਪੱਖਿਆ ਨੇ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪ ਸੰਵਾਦੇ 293 ਚਰਿੱਤਰ ਸਮਾਪਤ। ਮਸਤ ਸੁਭ ਮਸਤ ਅਫਜੂ ਚੌਪਈ ਅਨਦਾਵਤੀ ਨਗਰੀ ਇੱਕ ਸੁਣਾ ਆਨੰਦ ਸੈਨ ਨ੍ਰਿਪਤ ਬਹੁ ਗੁਣਾ ਅਨਦਾਵਤੀ ਸਦਨ ਤੇ ਬਾਲਾ ਜਗਤ ਭਇਓ ਤਾਂ ਤੇ ਉਜਿਆਲਾ ਅਧਿਕ ਰੂਪ ਬਿਦਨਾ ਤੇ ਕੀਨਾ ਜਾਂ ਸਮਰੂਪ ਨ ਦੂਸਰ ਦੀਨਾ ਆਇਓ ਪੁਰਖ ਏਕ ਤਬ ਬਨੋ ਰਾਣੀ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਥੋ ਘਨੋ ਜਬ ਅਬਲਾ ਤਹਿ ਰੂਪ ਨਿਹਾਰਾ ਮਦਨ ਬਾਨ ਤਾਂ ਕੇਤਨ ਮਾਰਾ ਰੀਝ ਰਹੀ ਸੁੰਦਰ ਮਨ ਮਾਹੀ ਘਰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਛੁਦ ਨਾਹੀ ਪਟੈ ਹਿਤੂ ਇੱਕ ਤਾਹੇ ਬੁਲਾਵਾ ਕਾਮ ਭੋਗ ਤੇ ਸਾਥ ਕਮਾਵਾ ਮਨਮਾਨ ਤੇ ਆਸਨ ਤੇ ਦੇ ਚੁੰਬਨ ਔਰ ਅਲਿੰਗਨ ਦੇ ਅਧਿਕ ਮਿੱਤਰ ਰਾਣੀ ਕਹਿ ਪਾਇਓ ਇਹ ਬਿਦ ਤਾਹੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਜਨਾਇਓ ਕਹਾ ਉਜਾਰ ਜਹਾਂ ਬੜ ਅਹੀ ਆਸਨ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਹੀਂ ਸਭੀ ਅੰਗ ਵਿਭੂਤ ਚੜ੍ਹਾਇਓ ਧਰੁਮ ਤਰ ਬੈਠੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ ਹੋ ਰਾਜਾ ਸਹਿਤ ਤਹਾਂ ਹਮ ਐਹ ਤੁਮੈਂ ਧਾਮ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਲੈ ਜਾ ਹੈ ਮਾਨ ਜਾਰ ਸੋਈ ਬਚ ਲਇਓ ਭੇਕ ਅਤਿਤ ਕੋ ਧਾਰਤ ਭਇਓ ਆਸਨ ਏਕ ਬ੍ਰਿਛ ਤਰ ਮਾਰਾ ਯੋ ਰਾਜਾ ਸੋ ਨਾਰੀ ਉਚਾਰਾ ਸੋਵਤ ਹੁਤੀ ਸੁਪਨ ਮੈਂ ਪਾਇਓ ਮਹਾਰੁਦ੍ਰ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਇਓ ਪਾਮ ਸਾਥ ਤਿਨ ਮੋਹ ਜਗਾਇਓ ਅਧਿਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਓ ਤੁਮ ਰਾਜਾ ਜੂ ਸਾਥੀ ਉਚਰਿਓ ਏਕ ਬਾਤ ਚਿਤ ਭੀਤਰ ਧਰਿਓ ਏਕ ਰਖੀਸ਼ਵਰ ਬਨ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਸੰ ਭਇਓ ਨ ਹੈ ਕਹੂੰ ਮੁਨਾ ਰਾਜਾ ਸਹਿਤ ਜਾਇ ਤਿਨ ਲਿਓ ਦਵਾਦਸ ਬਰਖ ਸੰਗ ਲੈ ਸਹਿਓ ਨੇ ਸੰਸੈ ਘਰ ਮੈਂ ਸੁਤ ਹੋਈ ਯਾ ਮੈਂ ਬਾਤ ਨ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਮਹਾਂਜਤੀ ਤੇ ਮਨ ਕੋ ਜਾਨੋ ਕਹੂੰ ਨ ਬਿਨਸਾ ਤਾਹੇ ਪਛਾਨ ਹੋ ਰੰਭਾ ਦਿਕ ਇਸਤਰੀ ਪਚਹਾਰੀ ਬ੍ਰਤ ਤੇ ਟਰਾ ਨ ਰਿਖ ਬ੍ਰਤ ਧਾਰੀ ਹਮ ਤੁਮ ਸਾਸ ਤਹਾਂ ਦੂ ਜਾਵੇ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਮੁਨੇ ਪਾਏ ਪਰ ਲਿਆਵੇ ਬਾਰੇ ਬਰਸ ਮੋਰ ਸੰਸਾਵ ਹੋ ਨੇ ਸੰਸੈ ਘਰ ਮੈਂ ਸੁਤ ਪਾਵ ਹੋ ਸੋਨ ਬਚ ਨ੍ਰਿਪ ਠਾਂਡੋ ਪਇਓ ਰਾਣੀ ਸਹਿਤ ਤਵਨ ਬਨ ਗਇਓ ਜੈ ਛੈ ਬ੍ਰਿਛ ਗਗਨ ਤਨ ਰਹੇ ਘੋਰ ਭਯਾਨਕ ਜਾਤ ਨ ਕਹੇ ਰਾਣੀ ਸਹਿਤ ਰਾਵਤ ਹੈ ਗਇਓ ਹੇਰਤ ਤਵਨ ਮੁਨੀ ਸੇ ਪਇਓ ਨਾਰ ਸਹਿਤ ਪਾਇਨ ਤੇ ਪਰਿਓ ਚਿਤ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਰਿਓ ਜੋ ਸਿਵ ਸੁਪਨ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਗਇਓ ਸੋ ਹਮ ਸਾਚ ਦ੍ਰਿਗਨ ਲਹਿ ਲਇਓ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਕਰ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਲੈ ਜਾਊਂ ਲੈ ਰਾਣੀ ਕੇ ਸਾਥ ਸੁਵਾਊਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨ੍ਰਿਪਾਇਨ ਪਰ ਪਰੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਮੁਨੀ ਆਖੇ ਨਉ ਘਰੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਰਾਜ ਸੀਸ ਨਿਹੁਰਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇ ਮਹਾਂ ਮੁਨੀ ਠਹਿਰਾਵੇ ਜਬ ਨ੍ਰਿਪਿਨ ਕਬਾਰ ਪਗ ਪਰਾ ਤਬ ਆਖੇ ਮੁਨ ਦੂਹੂ ਉਘਰਾ ਤਾਂ ਸੋ ਕਹਾ ਕਿਹ ਨਿਮਿਤ ਆਇਓ ਇਹ ਕਾਰਨ ਇਸਤਰੀ ਸੰਗ ਲਿਆਇਓ हम हैं मुन कानन के बासी, एक नाम जानती अविनाशी। राजा प्रजा बस्त के ठौरा, हम प्रभ के राचे रस बौरा। यह संपत हमरे के काजा, जो ले हमें दिखावत राजा। हमने धाम किसु के जाही, बन ही मैं हर ध्यान लगाही। कृपा करो नृपत हम पधारो, हमरे बड़े अघन कहटारो। बारह वर्ष कृपा कर रही है, बहरो मगमन ही को गही है। जब नृप अधिक निहोरा के हो, तबे विद उत्तर रख दियो। हमरो कहाँ धाम तब का जा, बार बार पकड़त पग राजा। हम कैसे तो आप बतायो, सोवत यहाँ जगाए पठायो। तांते मान शंभ को कहो, बारे बरख हमारे रहो। शिव की सुनत पयो जब बानी, तब मुन सात चलन की मानी। राजा के वह संग सिधारा, रानी सहित सदन पग तारा। खान पान आगे नृप तरा, ताए निरख एक ऐस उचरा। यह भोजन हमरे के काजा, ये है इन गृहस्थन के साजा। हम इस त्रिंतन नैन न लावे, इन रस कसन भूल न खावे। बिन हर नाम काम न आवे, भेद कते भी और भेद बतावे। ताब नृप ताहे सही मुन माना, भेदे भेद न मूढ़ पछाना। निजरानी तन ताहे सुवायो, मूर्ख अपनो मुंड मुंडायो। निज कर मूर्ख सेज बिछावे, ताहे त्रिया के साथ सुवावे। अधिक जतीता के पहचाने, भेदे भेद न मूर्ख जाने। जब पतने हेरत त्रिय जाने, काम भोगता सौंदर ठाने। भांगे फीम अधिक तय खुआरी, चार पैत रत करी प्यारी। भोग करत एक क्रिया बिचारी, ऊपर एक तुलाई डारी। नृप बैठो मुख्यें लगावे, सो अंतर रानी हैं बजावे। ए छल सो मित्रे तिन पावा, मूर्ख भूप न भेव जितावा। पावंद बैठ मुखियन मारे, उतरानी संग जार बिहारे। ए छल सो रानी पत छरियो, जार गवन त्रे देखत करियो। मूर्ख भेद अभेद न पायो, सो स्त्री ते मुंड मुंडायो। ए स्त्री चरित्र पख्या ने, त्रया चरित्र मंत्री भूप संबादे। 294 चरित्र समाप्त, मस्त शुभ मस्त अफजू। चौपई चंचल सैन नृपत इक नरवर, अवर नृपतता की न सरबर। चंचल देता के घरदारा, तांसम देव न देव कुमारा। सुंदरता एक कही न आवे, जाको मदन हेर ललचावे। जोबन जेब अधिक ते तरी, मैन सुनार भरत जन परी। ताके एक ताम सुत पयो, 20 को हुए मर गयो। रनिये बाढ़ा सोखी अपारा, जानते सब बिसरा घर बारा। ते एक पूत साह को आयो, ते जवान दत को जन जायो। जैसो ते सुत को थो रूपा, तैसो ई तेह लगत स्वरूपा। जब रानी सो पुरख निहारा, लाज साज तज हृदय बिचारा। यासो काम भोग अब करिए, नातर मार छुरकिया मरिए। जब वो कोर राह ते आवे, चंचल देखन कौ तेह जावे। एक दिन ताके नाथ तिहारी, ए बिद सौ ते बाती उचारी। के निमित ए ठां तू आई, हेर रही कह कह दृगलाई। तब रानी ए भांति उचारो, सुनो नृप्त तुम बचन हमारो। जास तव सुत सुर लोक सिधायो, सोधर रूप द्वितीय जने आयो। ते तुम मुर ढिग सेज सुभावो, हमरे चित को ताप मिटावो। मूर्ख भेद अभेद न पायो, ताहे बोलाए आप ले आयो। नृप पुन ते भरुआ पन करयो, बलो बोरो न विचार बिचरयो। परुआ की क्रिया कह करयो, चार विचार कछु न बिचरयो। दूती पठवन तेत्रिय बची, भूपत की दूती कर रची। ताहे सेज के निकट सुवावे, पलो पलो भोजन ते खुवावे। कहे सुसुत मोर की अनुहारा, तांते आसंग हमरो प्यारा। जो त्रियता को भोज खुवारे, रानी झजक ताहे त्रिय डारे। एह मोरे सुत की अनुहारा, पलो पलो चाहिए ते खुआरा। निकटे अपने ताहे सुवावे, ते ठगे अपनी सेज बिछावे। जब ता संग निपत सह जावे, तब त्रे ता संग भोग कमावे। कस कस रमे जार के संगा, दलमल ताहे करे सर बंगा। भांत भांत तन भोग कमाई, सोए रहे त्यों ही लपटाई। एक दिन गई जार पहरानी, सोवत जगा नृपत अभिमानी। मुख चुंबन ते ताहे निहारा, त्रिग त्रिग बछ वह कोपी उचारा। दोहरा मैं ए बोली पुत के, या संगत मोर प्यार। ताते मुख चुंबत हुती, सुत की जन अनुहार। चौपई नृप के साथ एह जी आई, पुत जान चुंबन मुख धाई। कोप जो बड़ा होता तज दीना, भेदे भेद कछू न चीना। दोहरा ए छल बंग सराय के राखा, अपने ताम। दिन कह पूती उचारई, निष्कह भोग बाम। इस श्री चरित्र पख्या ने, त्रया चरित्र मंत्री भूप संबादे। 295 चरित्र समाप्त, मस्त शुभ मस्त अफजू। चौपई बंगस सैन बंगसी राजा, सदन भरे जा के सब साजा। बंगस देता के खर रानी, जे लख नार त्रिलोक रिसानी। तहां बस एक साह दुलारी, रूपमान गतवान जियारी। ताहे मंगला देई नामा, जासम नहीं काम की कामा। तय के आए गए ओ बनजारा, मोतिन लादे उष्ट हजारा। और दर्ब की तोट न कोई, लखे सो रहत रीझ कर सोई। अड़िल जबै मंगला देव सुसाहन हारयो इहे आपने चित में चतुर विचारयो करत भई मिजमानी सदन बुलाए कै हो प्रात वतन ते आयो दियो उड़ाए कै भांत भांत के भोजन करे बनाए कै तरह तरह के आने अमल छिनाए कै आन तमन ढिग राखे कंचन थार पर हो सात बार मदियन ते मदे चुआए कर प्रथम करियो तिन भोजन बिजिया पान कर बहुर पियो मद बड़े बड़े प्यालान पर जब रस मस पे तरन तबे ऐसो कियो हो पकर पुजाते साहु सेजी ऊपर लियो तांसो कहा के आओ काम क्रीड़ा करें भांत भांत तन ताप मदन को हम हरे मैं तरुणी तै तरुण कहाँ चकचित रहो हो हम तुम्हारा में सो आज चंचला अस कहो चौपई साहु तवन की बात न मानी अधिक मंगला भई खिसानी अधिक कोप कर हित बिसारा अर्धा अर्ध चीर तेह डारा लूट लयो ता को सब ही तन घोर अपराध कियो पापी इन जाके चीर मत गजडारा किन्हू पुरख न करी निवारा वारस भई आप ता की त्रिय मात्रा लई मार ता को जिए भेदे अभेद न किन्हू बिचारा भोग न किया तसै को मारा दोहरा ए छल मारा ताहे को जौ नर माते संग सो कब श्याम पूर्ण भयो तब ही कथा प्रसंग ए श्री चरित्र पख्या ने त्रया चरित्रे मंत्री भूप संवादे 296 चरित्र समाप्त मस्त शुभ मस्त अफजू चौपई विजय सूर खत्रिय करहे सिद्ध पाल ताक है जग कहे समसदीन दिलीस दीवाना जानत सकल रावे अर राना लक्ष्मण सैन धाम सुत शुभ मत वज्र सैन दूसरो बिकट मत सब कुछ मती दो तायक ताके नरी नागनी समन है जाके समसदीन दिलीस जुबाना मानत आन देश जहनाना एक दिवस वह गयो शिकारा जांद सुहती के हरी बारा तही दिली से आप चल गयो जहां सिंघनी चितवत भयो सिद्ध पाल लिए अपने संगा और लिए अनगन चतुरंगा ता पर करी चुकावत भयो के हर समय जन्म तब लयो अर्ध रहा तन मात कखूतर अर्ध हना कर गज मस्तक पर तय एक पाठ कौत कस लहा हजरत सुनत दोहरा कहा सो मैं कहत हो सुनो प्यारे जो तिन साहन चित ते टारे दोहरा सिंह सा पुरुष पद्मिनी इनका यह सुभाव ज्यों ज्यों दुख गाड़ो पर त्यों त्यों आगे पाओ चौपई पाठ जबे ए भांति उचारा हजरत बचन श्रवण ए तारा जबे अपने महलन में आयो सिद्ध पाल कह बोल पठायो तासो ए बिद साथ बखाना तै है मोर वजीर सयाना अब कछ अस तुम करो उपाय जाते मिले पद्मिनी आई सिद्ध पाल ए भांति उचारा सुन हजरत जू बचन हमारा सब अपनी तुम सैन बुलावो मोह सिंगला दीप पठावो जो तुमरी आज्ञा कह पाऊं अमित सैन लै तहां सिधाऊ खड़ग सिंगला दीप मचैहो ज्यों त्यों कह पद मिन लै ऐहो यो कह गयो थाम जब राजा बाजद भांत अनेकन बाजा बैरी हु तो तहां एक ताको भेद कहां हजरत पैवा को एक धाम दोहता है या के परी पद्मिनी तुलन ताके पठे मनुष्य ते हेर मंगावो ते पाछे पद्मिनी खुजावो हजरत सुनत जब ऐसे भय तत्न दूती तहां पठे चतुर चितेरी रूप जियारी विश्वकर्मा की जान कुमारी एक चतुरायर द्वितीय चितेरी प्रतिमा द्वितीय मदन जन केरी गौर बरनी रखाए पाना जानक चढ़ा चंद असमाना ताके धाम चितेरन गई लिख लियावत प्रतिमा ते भई जबले कर कर साह निहारी जानक तान कटारी मारी सब सुध गई मातो वै झूमा घायल गए घायल जन घूमा तन की रही न तनक संभारा जनडस गयो नाग कौंड्यारा एक दिन करी स्याह मिजमानी सब पुरनार धाम में आनी सिद्ध पाल की सुता जबाई सकल दीप ज्यों सभा सुहाई छिद्र बीच कर ताहे निहारा हजरत भयो तबै मतवारा मन तरुणी के रूप बिकानेयो मृतक सो तन रहो पछानेयो हजरत सकल पठान बुलाए सिद्ध पाल कह धाम पठाए कह अपनी दोहता मोय दीजै नातर मीच मुंड पर लीजै सकल पठान तवन के गए हजरत कही सुपाखत पहे सिद्ध पाल धन भाग तिहारे गृह आवेंगे साह सवारे सिद्ध पाल ऐसो जब सुना अधिक दुख तुवै मस्तक धुना दैव कवनगत करी हमारी गृह असी उपजी सुता दुखारी जौने देत तो बिगृत काजा जात दए छत्रन की लाजा मुगल पठान तुर्क घर माही अबलग की छत्रानी नाही छत्रन के अब लगे न भई दोहता काड तुर्क कह दई रजपूतन के होते है आई पुत्री ताम मलेच पठाई हाडन एक दूसरन खत्री तुर्कन कह न दई न पुत्री जो छत्री अस्कर्म कमावे कुंभी नरक देह जित जावे जो नर तुर्क कह देत दुलारी त्रिग त्रिग जागते हैं करती उजारी ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਤਾਹੇ ਕੋਜੈ ਹੈ, ਛਤਰੀ ਸੁਤਾ ਤੁਰਕ ਕਹਿਦੈ ਹੈ, ਹਾਡੀਅਨ ਸੁਤਾ ਤੁਰਕ ਨੈ ਦਈ, ਛਤਰਾਨੀ ਤੁਰਕਨੀ ਨੈ ਭਈ, ਕਛ ਰਜਪੂਤਨ ਲਾਜ ਗਵਾਈ, ਰਾਣੀ ਤੇ ਬੇਗਮਾ ਕਹਾਈ, ਅਬ ਮੈਂ ਧਰੋ ਇਹੈ ਨਿਜ ਬੁੱਧਾ, ਮੰਡੋ ਵੀਰ ਖੇਤ ਮੈਂ ਕ੍ਰੁੱਧਾ, ਪਹਿਰ ਕੌਚ ਕਰ ਖੜਗ ਸੰਭਾਰੋ, ਚੁਣ ਚੁਣ ਆਜ ਪਖਰੀਆ ਮਾਰੋ, ਤਬ ਕੰਨਿਆ ਨਿਜ ਪਿਤਾ ਹਕਾਰਾ, ਇਹ ਬਿਦ ਤਾਸੋ ਮੰਤਰੀ ਉਚਾਰਾ, ਤਾਤ ਤਨਕ ਚਿੰਤਾ ਨੈ ਕਰੀਏ, ਸਨਮੁਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੌ ਲਰੀਏ, ਅੜਿਲ ਬੋਲ ਸਦਾ ਸਿਰ ਰਹੇ, ਦਿਵਸਰੇ ਜਾਏ ਹੈ, ਕਰੇ ਕਰਮ ਛਤਰਨ ਕੇ ਚਾਰਣ ਗਾਏ ਹੈ, ਤਾਤ ਨਮੋਕੋ ਦੀਜੇ ਆਹ ਵਕੀ ਜੀਏ, ਹੋ ਦਾਨ ਕਿਰਪਾਨ ਦੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਜਸ ਲੀਜੀਏ, ਖੜਗ ਹਾਥ ਜਿਨ ਤਜੋ ਖੜਗ ਧਾਰਾ ਸਹੋ, ਭਾਜਨ ਚੱਲਿਓ ਤਾਤ ਮੰਡ ਰਣ ਕੌ ਰਹੋ, ਪਠੇ ਪਖਰੀਆ ਹਨਿਓ ਬਿਸਕ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰ, ਹੋ ਮਾਰੇ ਅਰਣ ਕਉ ਮਰਿਓ ਹਮੇ ਸੰਹਾਰ ਕਰ, ਚੋਪਈ ਸੁਨੋ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਕਰੋ ਉਪਾਈ, ਸਮਸ ਦੀਨ ਕਹੇ ਲੇਹ ਬੁਲਾਈ, ਜਬ ਆਵੇ ਤਬ ਪਕਰ ਸੰਘਰਿਓ, ਬਹੁਰੋ ਨਿਕਸ ਯੁੱਧ ਕਉ ਕਰਿਓ, ਸਿੱਧ ਪਾਲ ਤਬ ਐਸ ਵਿਚਾਰੀ, ਭਲੀ ਬਾਤ ਇਨ ਸੁਤਾ ਉਚਾਰੀ, ਅੰਤੇ ਪੁਰਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਓ, ਬੋਲ ਪਠਾਨਣੇ ਐਸ ਜਿਤਾਇਓ, ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਬੜੇ ਬਨਾਏ, ਹਮ ਤੁਮ ਸੇਨ ਕੇ ਪਗਲਾਏ, ਜੋ ਇਨ ਕਹਾ ਵਹੇ ਹਮ ਮਾਨਾ, ਸਿਰ ਪਰ ਹੁਕਮ ਸਾਹ ਕੋ ਆਨਾ, ਤਬ ਮਿਲ ਖਾਨ ਸਾਹ ਕੇ ਗਏ, ਅਥੀ ਹਿਰਦੈ ਆਨੰਦਿਤ ਭਏ, ਤੁਰਕੈ ਛਤਰਨ ਸੁਤਾਨ ਦਈ, ਹੱਸ ਹੈ ਇਨੈ ਭਲੀ ਏ ਭਈ, ਦੁਹਿਤਾ ਇਹ ਪਿਤੇ ਸਮੁਝਾਵੇ, ਛਤਰੀ ਜਨਮ ਫੇਰ ਨੇ ਆਵੇ, ਅਵਲੋ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨ ਭਈ, ਤੁਰਕਨ ਕੇ ਛਤਰਾਨੀ ਗਈ, ਤਾਂਤੇ ਮੋਹਿਨ ਦੀਜੈ ਤਾਤਾ, ਮੰਡੋ ਜੁੱਧ ਹੋਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਤਾ, ਚਲ ਹੈ ਕਥਾ ਸਦਾ ਜਗਮਾਹੀ, ਪ੍ਰਾਤ ਪਠਾਨਕ ਛਤਰੀ ਨਾਹੀ, ਪਹਿਰੋ ਕੌਚ ਬਜਾਏ ਨਗਾਰੇ, ਪੀਪੀ ਅਮਲ ਹੋ ਮਤਵਾਰੇ, ਪ੍ਰਾਤ ਮਚਤ ਹੈ ਜੁੱਧ ਅਪਾਰਾ, ਹੋਇ ਹੈ ਅੰਧ ਧੁੰਦ ਬਿਕਰਾਰਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗ ਹੈ ਸੰਗਰਾਮਾ, ਸਭ ਹੀ ਕਰੋ ਕੇਸਰੀ ਜਾਮਾ, ਟਾਂਕ ਆਫੂਐ ਤੁਰੈ ਨਚਾਵੋ, ਸਾਂਗ ਛਲਕਤੀ ਹਾਥ ਫਿਰਾਵੋ, ਪ੍ਰਥਮ ਤਿਆਗ ਪ੍ਰਾਨਣ ਕੀ ਆਸਾ, ਬਾਹੋ ਖੜਗ ਸਕਲ ਤਜ ਤ੍ਰਾਸਾ, ਪੋਸਤ ਭਾਂਗੀ ਅਫੀਮ ਚੜ੍ਹਾਵੋ, ਰੇਤੀ ਮਾਂਝ ਚਰਿੱਤਰ ਦਿਖਾਵੋ, ਹਜ਼ਰਤ ਜੋਰ ਤਹਾਂ ਦਲੇ ਆਇਓ, ਸਕਲ ਵਿਆਹ ਕੋ ਸਾਜ ਬਣਾਇਓ, ਸਿੱਧ ਪਾਲ ਕੇ ਜਬ ਘਰ ਆਏ, ਪੁਨ ਕੰਨਿਆ ਅਸ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ, ਅੜਿਲ ਗ੍ਰਹਿ ਆਵੇ ਜੋ ਸਤਰੁਨ ਤਾਹੇ ਸੰਘਾਰੇ ਹੈ, ਧਾਮ ਗਏ ਇਹ ਮਾਰੋ ਮੰਤਰ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈ, ਲਛਮਿਨ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਡਾਰ ਡੋਰ ਦੀਏ ਤ੍ਰੇ ਉਚਰ, ਹੋ ਸੰਗ ਸਤ ਸੈਖਤ ਰੇਟਾ ਗਇਓ ਤ੍ਰਿਅ ਭੇਸ ਧਰ, ਚੌਪਈ ਜਬ ਤੇ ਜਾਤ ਧਾਮ ਤੇ ਭਏ, ਤਬ ਤਾਂ ਕੇ ਮੰਦਰ ਮੋਏ, ਲੁਭਦਮਾਨ ਹੋਏ ਹੱਥ ਚਲਾਇਓ, ਲਛਮਿਨ ਕਾਢ ਕਟਾਰੀ ਘਾਇਓ, ਤਾਕੇ ਐਸ ਕਟਾਰੀ ਮਾਰਾ, ਬਹੁਰਨ ਹਜ਼ਰਤ ਬੈਨੀ ਉਚਾਰਾ, ਤਾਕੇ ਮਾਰ ਫੇਸ ਨਰ ਧਾਰੋ, ਲੋਗਨ ਮੈਂ ਇਹ ਭਾਂਤਿ ਉਚਾਰੋ, ਮੋਹੇ ਅਮਲ ਕੇ ਕਾਜ ਪਠਾਵਾ, ਤੁਮ ਤਨ ਇਹ ਬਿਧ ਆਪ ਕਹਾਵਾ, ਧਾਮੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨ ਪਾਵੇ, ਜੋ ਆਵੇ ਸੋ ਜਾਨ ਗਵਾਵੇ, ਇਹ ਛਲ ਲਾਂਘ ਡਿਵਢੀਅਨ ਆਇਓ, ਚੋਬਦਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਹਟਾਇਓ, ਜਬ ਹੀ ਕੁਮਕੇ ਆਪਣੀ ਗਇਓ, ਤਬ ਹੀ ਅਧਿਕ ਕੋਲਾਹਲ ਭਇਓ, ਬਾਜੇ ਲਗੇ ਤਹਾਂ ਸਦੀਆਨੇ, ਬਾਜਤ ਤਿਹੂੰ ਭਵਨ ਮੈਂ ਜਾਨੇ, ਢੋਲ ਮਰਦੰਗ ਮੁਚੰਗ ਨਗਾਰੇ, ਮੰਦਲ ਤੂਰੀ ਉਪੰਗ ਅਪਾਰੇ, ਦੋਹਰਾ ਬਜੇ ਦਮਾਮਾ ਜਬ ਲਗੇ, ਸੁਨ ਮਾਰੂ ਧੁਨ ਕਾਨ, ਖਾਨ ਖਵੀਨ ਜਿਤੇ ਹੁਤੇ, ਟੂਟ ਭਰੇ ਤੇ ਆਨ, ਚੌਪਈ ਐਸੋ ਕਵਨ ਦੁਐਥਨੀ ਜਾਇਓ, ਜਿਨੇ ਜੁਝਊਆ ਇਹਾਂ ਬਜਾਇਓ, ਐਸਾ ਭਇਓ ਕਵਨ ਮਤਵਾਲਾ, ਜੇ ਮੂਰਖੈਨ ਸੂਝਤ ਕਾਲਾ, ਇਹ ਬਿਦ ਭਾ ਖਾਨ ਸਭਤਾਏ, ਬਾਂਧੇ ਚੁੰਗ ਚੌਪ ਤਨ ਆਏ, ਸਮਸ ਦੀਨ ਲਛਮਣ ਜੇ ਖਾਇਓ, ਤੇਠਾਂ ਸਕਲ ਸੈਨ ਮਿਲ ਆਇਓ, ਲੋਧੀ ਸੂਰ ਨਯਾਜੀ ਚੱਲੇ, ਲੀਨੇ ਸੰਗ ਸੂਰਮਾ ਭਲੇ, ਦਾਓ ਜਈ ਰੁਹਿਲੇ ਆਏ, ਆਫਰੀਦੀਅਨ ਤੁਰੈ ਨਚਾਏ, ਦੋਹਰਾ ਬਾਵਨ ਖੇਲ ਪਠਾਨ ਤੈ ਸਭੇ ਭਰੇ ਅਰ ਰਾਏ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਬਾਨਾ ਬੰਧੇ, ਗਣਨਾ ਗਣੀ ਨ ਜਾਏ, ਚੌਪਈ ਪਖਰਿਆਰੇ ਦੁਆਰਨ ਨਹਿਮਾਵੇ, ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਪਟ ਤੁਰੰਗ ਨਚਾਵੇ, ਬਾਨਣ ਕੀ ਆਂਧੀ ਤਹ ਆਈ, ਹਾਥ ਪਸਾਰਾ ਲਖਾ ਨ ਜਾਈ, ਇਹ ਬਿਦ ਸੋਰ ਨਗਰ ਮੈਂ ਪਇਓ, ਜਨਰਵ ਉਲਟ ਪਲਟ ਵਹਿ ਗਇਓ, ਜੈਸੇ ਜਲਦ ਬਾਰ ਪਰ ਹਰੇ, ਉਛਰ ਉਛਰ ਮਛਰੀ ਜੋ ਮਰੇ, ਜੇ ਬਿਦ ਨਾਵ ਨਦੀ ਕੀ ਧਾਰਾ, ਬਹੀ ਜਾਤ ਕੋ ਨਹਿ ਰਖਵਾਰਾ, ਤੈਸੀ ਦਸਾ ਨਗਰ ਕੀ ਭਈ, ਜਾਨ ਬਿਨ ਸਕਰ ਸੱਚੀ ਹੋਇ ਗਈ, ਦੋਹਰਾ ਇਹ ਦਿਸ ਸਭ ਛਤਰੀ ਚੜੇ, ਉਹ ਦਿਸ ਚੜੇ ਪਠਾਨ, ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਚਿਤ ਦੈ ਸਭੈ, ਜੇ ਬਿਦ ਭਇਓ ਨਿਦਾਨ, ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ ਜਬੈ ਜੋਰਬਾਨਾ, ਅਨੀ ਖਾਨੇ ਆਏ, ਇਤੈ ਛੋਭ ਛਤਰੀ ਸਭੈ ਵੀਰ ਧਾਏ, ਚਲੇ ਬਾਣੇ ਐਸੇ ਦੂਹ ਔਰ ਭਾਰੇ, ਲਗੇ ਅੰਗ ਜਾ ਕੇ ਨ ਜਾਹੀ ਨਿਕਾਰੇ, ਤਬੇ ਲਛਮਣ ਕੁਮਾਰ ਜੂ ਕੋਪ ਕਹਿ ਕੈ, ਹਨੇ ਖਾਨ ਬਾਨੀ ਸਭੇ ਸਤਰ ਲੈ ਕੈ, ਕਿਤੇ ਖੇਤ ਮਾਰੇ ਪਰੇ ਵੀਰ ਐਸੇ, ਬਿਰਾਜੈ ਕਟੇ ਇੰਦਰ ਕੇ ਕੇਤ ਜੈਸੇ, ਪੀਏ ਜਾਨ ਭੰਗੈ ਮਲੰਗੈ ਪਰੇ ਹੈ, ਕਹੂੰ ਕੋਟ ਸਾਉਂਡੀ ਨਸੀਸੈਂ ਜਰੇ ਹੈ, ਕਹੂੰ ਉਸਟ ਮਾਰੇ ਸੁਲੈ ਭੂਮ ਤੋਪੈ, ਕਹੂੰ ਖੇਤ ਖਾਂਡੇ ਲਸੇ ਨਗਨ ਧੋਪੈ, ਕਹੂੰ ਬਾਨ ਕਾਟੇ ਪਰੇ ਭੂਮੇ ਐਸੇ, ਬੂਹੈ ਕਉ ਕਿਸਾਨੇ ਕੜੇ ਈਖ ਜੈਸੇ, ਕਹੂੰ ਲੈ ਲਹੇ ਪੇਟ ਮੈਂ ਯੋ ਕਟਾਰੀ, मनो मच्छ सो है बंधे बीच जारी, कितै पेट पाटे परे खेत बाजी, कहूँ मत दंती फिरें छूछता जी, कहूँ मुंड माली पुए मुंड माला, कहूँ भूतयो प्रेत नाचे बिताला, कहूँ दैत काढ़े फिरे दांत पारे, बमे सोन केते परे खेत मारे, कहूँ ताज डारे जिरे खोल ऐसे, बगे ब्यो तो डारे समय सीत जैसे, तहां बाज हाथीन की सोन थारे, परें जो फुहारा नूहू की फुहारे, प्रले काल सो जान दूजो पयो है, जहां कोट सूरान सूरा खयो है, तहां कोट सौ डीन के सुंड काटे, कहूँ बीर मारे गिरे केत फाटे, कहूँ खेत नाचे पठे पखरिया रे, कहूँ मारू बाजे उठे नाद पारे, कहूँ शंख भेरी तहां नाद बाजे, हसे गर्ज ठोके भुजा भूप गाजे, नगारे नफीरी बजे चांझ पारी, हठे रोस कह के तहां छत्रधारी, कहूँ भूम भेरी बजे राग मारू, नफीरी कहूँ नाय नादे नगारू, कहूँ बेने ओबीन बाजे सुरंगा, रुचंगा मृदंगा उपंगा मुचंगा, चरोखा तरे जो मची मारे ऐसी, पई देव दानान की है न तैसी, न श्री राम और रावने युद्ध ऐसो, कियो पी महाभारत है मैं सुतैसो, तहां वीर केते खरे गाल मारे, किते बाण छोड़े किते शस्त्र धारे, किते नार के पेस को साज लैके, चले छोर बाजी हठी भाज कह के, किते खान देखे किते खेत मारे, किते खेत मैं खेंग खत्री लतारे, जहां वीर बांके हठी पूत खाए, तही गोल बांधे चले सिद्ध आए, जब सिद्ध पाले पठानो निहारा, किनी हाथ लेना हथियारे संभारा, किते पाज चाले किते खेत मारे, पुराने पलासी मनो बाय डारे, हठे जे जुझे से सबे खेत मारे, किते खेद कै कोट के मध डारे, किते बांध लैके किते छोर दीने, किते जान मारे किते राख लीने, तिसी कोहना खग जौने उचायो, सोई जीव बाचा जोई भाज आयो, कहां लोग नाऊ पयो जुद भारी, लखे लोह माचा कुपे छत्रधारी, किते नाद नादे किते नाद पूरे, किते जवान जूझे बरे हेर हूरे, किते आन कह कह कृपाने चलावे, किते आन गाजे किते भाज जावे, जबे सिद्ध पाले सभे खान मारे, लय छीन कहता जबाजी नगारे, हुते दूर बासी तिते खाने आए, किरो सिद्ध पाले करी मत न्याए, जिते खान भाजे तिते फेर ठूके, चहूं और गाजे हठी सिद्ध जुके, कहां जाए गो छत्र जाने न दहे, यही क्षेत्र में छिप्र तो आज छह हैं, सुने बैन ऐसे परो को पसूरो, सबे शस्त्र सूरो महालोह पूरो, दयो सैन को आए से आप ही हो, कपि बाहनी को कहो राम जी ज्यो, सुने बैन सेना चली कोप कह के, सभे शस्त्र अस्त्रान को हाथ लैके, जिते खाने आए तिते खेत मारे, किते खेद कै कोट की ओट डारे, किते वीर बानैत बाजी पलटे, किते वीर बानी न सौ आन जुटे, किते खग लै खिंग खत्री उमंगे, महाजंग जोदा जगे जोर जंगे, कुरै गोर बादित्र मारू नगारे, मचे आन कह के महाभूप पारे, खुले खग खत्री उठे पांत ऐसी, मनो बहन ज्वाला प्रले काल जैसी, कहूं टीक काटे गिरे रोप टूटे, कहूं ताज धारी परे बर्म छूटे, कहूं चर्म काटे परे खेते ऐसे, कहूं चौर सो हैं मनो हंस जैसे, कहूं केत काटे लसे पूमे ऐसे, मनो बाय तोरे महावृक्ष जैसे, कहूं अर्ध काटे तुरंग झरे हैं, कहूं टूक टूक मतंगे परे हैं, किते डूब डूबे गिरे घूम घूमे, गजे राज बाजी घने पूम झूमे, किते उठ भाजे दुरे बूट माही, लगे काम पीठे कढ़े मुंड नाही, कित्यो केस फांसे द्रुमो जात जोरें, हहा मोहे छाडो कहे सत्र भोरें, निकारें कृपाने न पाछे निहारें, भजे जाहे काजी न बाजी संभारें, किते खान तोरे न कोरे संभारें, किते छोर जोरे त्रिया पे सतारें, किते दे अकोरें ने होरें तिसी को, लय हाथ में तेग देखें जिसी को, किते जीव लै कै सिपाही सिधाए, किते चुंग बांधे चले खेत आए, कित्यो प्राण हो मै रने ज्वाल माही, मरे टूक टूक है पजे पै गुनाही, तहां लय पछान केते बरे हैं, जिते सामूहे जुद कह कै मरे हैं, किते नरक बासी तिसी काल हुए, जिते सुम सोफी भजे जात मुए, किते पीर जोदा मरे बाज मारे, गिरे त्रास कह के बिना बाण डारे, कित्यों अगमने आन कै प्राण दीने, कित्यों देव के लोक के पंथ लीने, जिते सुम सोफी भजे जात मारे, तिते भूम भोगे नहीं अग्न जारे, पई पीर गाढ़ी मचो जुद पारी, लखे पीर ठांडे कंपे दे हसारी, जहां सिद्ध पाले कने सत्र कूटे, तहां देख जो धान ते कोट छूटे, चले भाज कै ना हथियारे संभारियो, लखें समस दीने परयो भूम मारियो, तहां पाट ढाडी खरे गीत गावें, सुनावें प्रभें बैर बृंदें तरसावें, कहूं नाद बाजे न फीरी नगारे हसें गर्ज ठोके पुजा पू पथारे जबे खान जूझे सबे खेत माही बड़े ऐठ मारे बचो एक नाही लई छीन दिल्ली दिली सह संघारो तबे अपने शीस पैं छत्र ढारो जबे सिद्ध पाले कनी सैन कूटी बचे प्राण लैके चहू और फूटी लई पात साही सिरे छत्र ढारो परो पास बांचो अरे सो संघारो लई पात साही हृदय बिचारा करो काज नी को न साहे संघारा जगो रैन सारी तरो ध्यान ताको दियो पात साही मिले प्रात वाको कसाई न को दास तह एक आयो नदी डार बे ओझरी लै सिधायो गयो जाय ताको दई पात साही तरो जैन आला वदी नाम ताही चौपई जब ही राज तमन कह दयो सुतन सहत बन मार्ग लयो भद्रकाश में किया प्रवेशा दोहिता सहत अथित के भेसा दोहरा जब वो तय तपसा करी प्रकट पही जग माए ब्रह्म रूह ता सो कयो जो तो सुता सुहाए चौपई मैया यह दान मोय दीजे रक्षा आप हमारी कीजे छत्रानी ग्रे तुर्क न जाए मोय बर देव यह जग माए चरणन रहे तिहारे चित्ता ग्रे मैं होय अनगंत बित्ता शत्रुन जीत हमें कोई जाए तुम मैं रहे मोर मन माए जग माते ऐसे बर दियो तिनके राजे आसाम को कियो अब लग राज तहां ते करें दिल्ली पत की कान ना धरें जिनके राज पवानी दियो तिन ते छीन न किन्हू लियो अब लो करत तहां को राजा रिद्ध सिद्ध सब ही घर साजा प्रथम दिली सौ पिता जुझायो पुन दे बीते असबर पायो अंग देश के पहेंद्र पारा ए छल अबला धर्मी उबारा इत श्री चरित्र पख्या ने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे 297 चरित्र समाप्त मस्त शुभ मस्त अफजू चौपई सुनियत एक साह की दारा रूपवान गुणवान अपारा चिल मिल देते नाम पनिजे को दूसर पट तरते हैं दिजे रूप के तरा जायक तहा रूपवान अरसूरा महा थर हर कंपै शत्रु जाके डर प्रगट पयो जन द्वितीय निशाकर एक सपूत पूत तेन जयो जासो और न जग में भयो चिल मिल देता को लख गई तभी ते बवरी सी भई वासो बांधा अधिक स्नेहा द्वैते करी एक जन देहा और यु पाव न चलियो चिलायो तब अबला नर भेस बनायो दोहरा तर कर भेस करौल को गई तवन के धाम सबको नर जाने तिसे कोई न जाने बाम चौपई कुवर है रोज शिकार खिलावे भांत भांत तन मृगे हनावे इकली फिरे सजन के संगा पैरे पुरख भेस कहे अंगा एक दिन सदन न जात सो भई पेत तन कही सुता मर गई अपनी ठवर बकरिये जारा दूसर पुरख न भेद बिचारा सहल दुहिता मर गई यो नहीं लख्यो करो लन भई संग नित लै नृप सुत को जावे बन उपबन भीतर भ्रमे आवे बहुत काले भांत बितायो राजकुवर कह बहु बिरमायो सोता कहने नार पछाने पलो कर औलता है कर माने एक दिन गए गहर बन दो साथी द्वितीय न पहुंचा को अथो दिवस रजनी हुए आई एक वृक्ष तर बसे बनाई तय के आयो सिंह अपारा काडे दांत बड़े बिकरारा ताहे निरख निरप सुत डर पायो साह सुता ते तीर बंधायो तब ते ताक तुपक सो मारेयो निरप सुत देखत सिंह प्रहारेयो राजकुवर यस बचनी उचारे मांगो जो जिय रुचित तिहारे तब तिन तासो वृथा उचारी राजकुवर में साह दुलारी तो सो मोर लगन लग गई ताते पेस धरत ए भई अब तुम हमरे साथ बिहारो स्त्री कर गृह में मोहे बारो जस मोर लगन तुम पर लागी तस तुम हो मोरे अनुरागी आनंद भयो कुवर के चीता जनकर मिली राम कै सीता भोजन जान छुदा तर पाई जन नल मिली दमावत आई ओही वृक्ष तर ताको भजा भांत भांत आसन कै सजा ताहे सिंह को चरम निकारी भोग करे ता पर नर नारी ताको नाम अपछरा धरा कही करी जमोह एह बरा ए छल ताहे नार कर लायो रूप केत पित भेद न पायो दोहरा ए छल ताको ब्याहे कै ले आयो निज धाम लोक अपछरा ते लखें को न जाने बाम नृप सुत बरा करोल वे पई अनाथ सनाथ सबहू सिर रानी भई एह बिद छल के साथ इत श्री चरित्र पख्या ने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे 298 चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त अफजू चौपई चंद्रचूड़ एक रैत पुआला अमित प्रभा जा के गृह बाला तासी दूसर जग में नाही नरी नागनी निरखल जाही साहिक हुतो अधिक धनवाना जासो तनी न जग में आना अचल दे दुहिता ताके कर रहित पंडिता सबमत हर कर चंद्रचूड़ को हुतो पुत्र एक पढ़ा व्याकरण अर शास्त्र अनेक ताको नाम न कहबे आवे लिखत ऊख लिखनी हो जावे। एक दिन कोरे खेटक गयो साहसुता को निरखत भयो वाकी लगी लगन ए संगा मगन पही तरुणी सरबंगा चतुर्दूत एक तहां पठाई कहियो ऐस कुवर कह जाई एक दिवस मेरे करे आवो साथी हमारे भोग मचावो। तब वो सखी कुवर पै आई कही कुवर सो ताहे सुनाई बेहस सजन ए भांति उचारी कहियो जाए ऐस तुम प्यारी। एक अवधूत सशत्र निरपारा सुनियत बस समुंद के पारा हाय अवधूत मती द्वेता ते अवर न कड़ी विधाता समझ है प्रथम तू तिस मोह मिलावे तापा छे मौसम पत पावे यौ जो कोटि पाव बने हैं तो मौसो ने भोगन पहे यौ ही सखी जाए ते कही मन बच कुवर चक्रित वह रही चित मौ अधिक चटपटी लागी ताते नींद भूख सब भागी समुंद पार जाए ने जावे तहु तो कुवर को शांत न आवे साज तहां चल बे को करा तीर्थ जात हों पिथे उचरा साज बाज सब किया तैयारा तब वह चली बाजी सवारा सेत बंध रामेश्वर गई एबिद हृदय विचार ते भई तहते हुए जहाज सवारा गई सिंगला दीप मंझारा जैते सुना राज को तामा जात पई तह ही को बामा तहगी पुरख भेस को करके भांत भांत के भूखन धर के जब अवधूत मती ते हेरा राजकुंवर जान्यो कुंकेरा निरखत कुंवर मदन बस गई अंग अंग बे बलवे गई चित में चहाई सी कह बरे हो ना तर काय कटारी मर हो देख लगी शीश निहुराई ते त्रियकात इह कर आई तुरंग तवाए जात ते पई सिंघन जान मृगी गह लई झटक चरोखा ते गह लई बांधत साध पृष्ठ के भई हा हा पाख लोग पचहारे राख न सके ताहे रखवारे बांध पृष्ठ ते तुरंग धवायो एक बान मिला सो कायो ताके जीत ताम ले आई सखी कुवर के ताम पठाई जो तुम कहा काज सुई मैं किए अपनो बोल निबाह हो अब पिए प्रथम ब्याह वो को ले जावो तापा छे या कह तुम पावो राजकुंवर तब ही ते आयो तासो प्रथम ब्याह करायो बहरो ब्याह ताहे ले गयो आश्चर्य चंचला दिखयो प्रथम पार समुंद के गई राजसुते हर ल्यावत भई बहरो मन पावत पत करियो त्रिया चरित्र ना जात बिचरियो इत्री चरित्र पख्या ने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे 299 चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त अफजू चौपई सीसी सार के तिक राजा जासो बिद दूसरो न साजा सीसे सार दे तेहरानी जासम दूसर है न बखानी तासो अधिक निरपत की प्रीता निस दिन रहे तरुणी में चीता कितक दिन न रानी मर गई राजा की उदास मत पही अवर नार की ओर न हेरे भूल न जात किसी के डेरे रानी और अधिक दुख पावे नाथ मिले बिन मैन संतावे मिल बैठी एक दिन सबरानी आप बिखे मिल करत कहानी एह जड़ पत मत किन हर लई कहा पयो रानी मर गई ए तो सोख कियो जा को एह मत हर लई कहा या कीत है वह है त्रिया नृपन के कनी सदा सलामत चहियत धनी सखी एक स्यानी तह अही ते ए भांत बेहस कर गही मैं नृपते त्रिय शोक मिटे हो बहुर तिहारे साथ मिले हो जारिक पकर कोठरी राखा नृपके सुनते ऐस विद पाखा त्रिगे मूड़ नृपत को जिया जे अभिवेक विवेक न जिया जो त्रिय और संभोग कमावे बातन साथ पते उर्झावे नृप जो कोठरी छोर निहारे साच झूठ तब आप बिचारे नृप के श्रवण न तोने परी तुरत कुठरिया जाए उघरी हे राजब वा मनुष्य बनाई तब ऐसे ते कहा रिसाई इतो शोक हम कियो निकाजा एह ना लैत थो ऐस निराजा अब मैं रणियन अवर बिहारो रानी मरी न फेर चितारो और त्रियन के साथ बिहारा वारानी कै नृपत बिसारा ए छर त्रियन नरिंद्र छरा त्रिय चरित्र अद्भुत ए करा ए श्री चरित्र पखिया ने त्रिया चरित्र मंत्री भूप संवादे 300 चरित्र समाप्त मस्त शुभ मस्त अफजू चौपई इच्छावती नगर एक सुना इच्छ सैन राजा बहुगुना इष्ट मतीता के घर नारी इष्ट देव का रहत दुलारी अजय सैन खतरेटा तहां आवत पयो ताम त्रिय जहां रानी ताको रूप निहारा गिरी तरन जन लगे कटारा उड़दा बेग निपुंसक कने पठे दए रानी तह तने गय करता है ले गए तहां तरुणी पंथ बिलोकत जहां काम भोगता सो रानी कर पौढ़े दो जायल पलका पर तब लगाए नृपत तय गए सोवत दुहूं बिलोकत भय ਪਰ ਪਰ ਆਏ ਤ੍ਰਿਆ ਜਗੀ ਦੁਖਾਤਰ ਡਾਰ ਦਿਓ ਦੁਪੱਟਾ ਪਤ ਮੁਖ ਪਰ ਜਬ ਲੋ ਕਰਤ ਦੂਰ ਨਿਪ ਭਇਓ ਤਬ ਲੋ ਜਾਰ ਭਜ ਕਰ ਗਇਓ ਦੁਪੱਟਾ ਦੂਰ ਕਰਾ ਨਿਪ ਜਬੈ ਪਕੜ ਲਿਓ ਰਾਣੀ ਕਹਿ ਤਬੈ ਕਹਾਂ ਗਇਓ ਵੋ ਜੋ ਮੈਂ ਨਿਹਾਰਾ ਬਿਨ ਨ ਕਹੇ ਭ੍ਰਮ ਮਿਟੈ ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰਥਮੈ ਜਾਨ ਮਾਫ ਮੁਰ ਕੀਜੈ ਬਹਰੋ ਬਾਤ ਸਾਚ ਸੁਣ ਲੀਜੈ ਬਚਨ ਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਜੋ ਹਾਥਾ ਬਹੁਰ ਲੇਹ ਬਿਨਤੀ ਸੁਨ ਨਾਥਾ ਭੈਂਗੇ ਨੇਤਰ ਤੋਰ ਬਿਦ ਕਰੇ ਇਕ ਤੇ ਜਾਤ ਦੋਏ ਲਖ ਪਰੇ ਤੁਮ ਕਹਿ ਕਛੂ ਝਾਂਵ ਰੋਵਾਯੋ ਮੋਇ ਕੋ ਦਿਖ ਲਖ ਕਰ ਦੁਆ ਪਾਇਓ ਨਿਰਪ ਸੁਨ ਬਚਨ ਚੱਕਰ ਤੁਆ ਰਹਾ ਤ੍ਰੀ ਸੋ ਬਹੁਰ ਬਚਨ ਨਹਿ ਕਹਾ ਮੁਖ ਮੂੰਦੇ ਘਰ ਕੋ ਫਿਰ ਆਇਓ ਕਰਮ ਰੇਖ ਕਹਿ ਦੋਸ ਲਗਾਇਓ ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਪੱਖਿਆ ਨੇ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪ ਸੰਵਾਦੇ 301 ਚਰਿੱਤਰ ਸਮਾਪਤ ਮਸਤ ਸੁਭ ਮਸਤ ਅਫਜੂ ਚੌਪਈ ਸੋਰਠ ਸੈਨ ਏਕ ਭੂਪਾਲਾ ਤੇ ਜਵਾਨ ਬਲਵਾਨ ਛਿਤਾਲਾ ਸੋਰਠ ਦੇ ਤਾਂ ਕੇ ਕਰ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰ ਸਕਲ ਭਵਨ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਛਤ੍ਰ ਸੈਨ ਤੇ ਸਾਹ ਭਨਿਜੈ ਛਤ੍ਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਤਾ ਕਹਿਜੈ ਭੂਤ ਭਵਾਨ ਭਵਿੱਖ ਮਝਾਰੀ ਭਈ ਨ ਹੈ ਹੋਇ ਹੈ ਨ ਕੁਮਾਰੀ ਜਬ ਵੋ ਤਰਨ ਚੰਚਲਾ ਭਈ ਲੜਕਾ ਪਨ ਕੀ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਗਈ ਛਤੀਆ ਕੁਚਨ ਤਬੈ ਉਠਿਆਏ ਮਦਨ ਭਰਤੀਆ ਭਰਤ ਫਰਾਏ ਆਭਰਨ ਸੈਨ ਕੁਵਰ ਤਿਨ ਲਹਾ ਤੇ ਜਵਾਨ ਕਛ ਜਾਤ ਨ ਕਹਾ ਲਾਗੀ ਲਗਨ ਛੂਟਨ ਹੈ ਗਈ ਸੁਖਨ ਲਨੀ ਕੀ ਸੀਗਤ ਭਈ ਤਾਂ ਸੋ ਲਗੀ ਲਗਨ ਬੋ ਭਾਂਤਾ ਕਿਹ ਬਿਦ ਬਰਨ ਸੁਣਾਊਂ ਬਾਤਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਤਾਂ ਕੈ ਬੋਲ ਪਠਾਵੇ ਕਾਮ ਭੋ ਗੁਰਚ ਮਾਨ ਕਮਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈ ਲਏ ਨਾਥ ਕੈ ਮਾਰਾ ਤਨ ਮੈਂ ਰਾਂਡ ਭੇਸ ਕੋ ਤਾਰਾ ਜਗਰੇ ਆਪਣੇ ਜਾਰ ਬੁਲਾਇਓ ਸਭ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੈ ਤਾਹ ਸੁਣਾਇਓ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਰ ਬਚਨੀ ਅਸ ਡਰਾ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਬਚ ਤੇ ਤ੍ਰਿਏ ਉਚਰਾ ਜਿਨੇ ਆਪਣੋ ਪਤੀ ਆਪ ਸੰਘਰਿਓ ਮੋਇ ਕਸ ਚੈਤ ਭਲਾਈ ਕਰਿਓ ਪਤ ਮਾਰਿਓ ਜਾਂ ਕੇ ਹਿਤ ਗਇਓ ਸੋ ਭੀ ਅੰਤਨਤਾ ਕੋ ਭਇਓ ਐਸੋ ਮਿੱਤਰ ਕਛੂ ਨੈ ਕਰਿਓ ਏਰਾ ਖੇਤੇ ਭਲੋ ਸੰਘਰਿਓ ਕਰ ਮੈਂ ਕਾਢ ਭਗੌਤੀ ਲਈ ਦੂਹ ਹਾਥ ਤਾਂ ਕੇ ਸਿਰ ਦਈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਿਮ ਭੂਪ ਪੁਕਾਰੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਨਾਰ ਕਿਰਪਾਨਨ ਮਾਰੇ ਦੁਇ ਦਿਨ ਭਏ ਨ ਪਤ ਕੇ ਮਰੇ ਐਸੀ ਲਗੇ ਅਭੈ ਏ ਕਰੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀ ਅਬੋਪੀਏ ਬਿਨ ਜਗ ਮਾਹੀ ਜਾਰ ਚੋਰ ਜੇ ਹੱਥ ਚਲਾਹੀ ਮਰਿਓ ਨਿਰਖ ਤੇ ਸਭਨੀ ਉਚਾਰਾ ਭਲਾ ਕਰਾ ਤੈ ਜਾਰ ਸੰਘਾਰਾ ਚਾਦਰ ਕੀ ਲੱਜਾ ਤੈ ਰਾਖੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪੁੱਤਰੀ ਤੂੰ ਭਾਖੀ ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਪੱਖਿਆ ਨੇ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪ ਸੰਵਾਦੇ 302 ਚਰਿੱਤਰ ਸਮਾਪਤ ਮਸਤ ਸੁਭ ਮਸਤ ਅਫਜੂ ਚੌਪਈ ਆਭਰਨ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾ ਇਕ ਨਿਰਪ ਬਰ ਲਜਿਤ ਹੋਤ ਜੇ ਨਿਰਖ ਦਿਵਾਕਰ ਆਭਰਨ ਦੇ ਸਦਨ ਮਹਿ ਨਾਰੀ ਮਥਿਆ ਭਰਨ ਜਨ ਸਕਲ ਨਿਕਾਰੀ ਰਾਣੀ ਹੁਤੀ ਮਿੱਤਰ ਸੇ ਤੀਰਤ ਭੋਗਤ ਹੁਤੀ ਤਵਨ ਕਹਿ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੇਦ ਰਾਵ ਲਖ ਪਾਇਓ ਤ੍ਰਿਅ ਕੇ ਧਾਮ ਬਿਲੋਕਨ ਆਇਓ ਤੈ ਤੇ ਲਇਓ ਪਕੜ ਇੱਕ ਜਾਰਾ ਤੋ ਨੇ ਠੌਰ ਮਾਰ ਕਰ ਡਾਰਾ ਇਸਤਰੀ ਜਾਨਣ ਇਸਤਰੀ ਮਾਰੀ ਚਿਤ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦਈ ਬਿਸਾਰੀ ਬੀਤਤ ਬਰਖ ਅਧਿਕ ਜਬ ਭਏ ਰਾਣੀ ਬਹੁ ਉਪਚਾਰ ਬਣੇ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਕੇ ਧਾਮ ਨੇ ਆਇਓ ਤਬ ਇੱਕ ਔਰ ਉਪਚਾਰ ਬਣਾਇਓ ਰਾਣੀ ਭੇ ਸੰਨਿਆਸਨ ਕੋ ਧਰ ਜਾਤ ਭਈ ਤਜ ਧਾਮ ਨਿਕਰ ਕਰ ਖੇਲਤ ਨ੍ਰਿਪਤ ਅਖਟ ਜਬ ਆਇਓ ਏਕ ਹਰਿਨ ਲਖ ਤੁਰੰਗ ਧਵਾਇਓ ਜੋਜਨ ਕਿਤਕ ਨਗਰ ਤੇ ਗਇਓ ਪਹੁਚਿਤ ਜੈਨ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਭਇਓ ਉਤਰਿਓ ਬਿਕਲ ਬਾਗ ਮੈਂ ਜਾਈ ਰਾਣੀ ਇਕਲ ਪਹੁੰਚੀ ਆਈ ਸੰਨਿਆਸਿਨ ਕੋ ਭੇਸ ਬਣਾਏ ਸੀਸ ਜਟਨ ਕੋ ਜੂਟ ਛਕਾਏ ਜੋ ਨਰਤਾ ਕੋ ਰੂਪ ਨਿਹਾਰੇ ਉਰਜ ਰਹੇ ਨੈ ਸੰਕ ਵਿਚਾਰੇ ਉਤਰਤ ਬਾਗ ਤਿਹੀ ਤ੍ਰੇ ਭਈ ਓਏ ਰਾਜਾ ਤਨ ਭੇਟਨ ਹੋਈ ਨਿਰਖਤ ਰੂਪ ਉਰਜ ਨਿਰਪ ਰਹੇ ਨਰੀ ਨਾਗਨੀ ਕੋ ਇਹ ਕਹਿਓ ਕਵਨ ਰੂਪ ਰਾਣੀ ਤੁਮ ਹੋਜੂ ਕਿਦੋ ਅਪੱਛਰਾਂ ਸਾਚ ਕਹੋਜੂ ਕਹਿ ਤੁਮ ਹੋ ਰਤ ਪਤ ਕੀ ਨਾਰੀ ਕਹਿ ਨਿਸਪਤ ਕੀ ਅਹੋ ਕੁਮਾਰੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਤਨ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਵੇਦ ਵਿਆਕਰਨ ਕੋਕ ਉਚਰੀ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਚਿਤ ਤਾਕੋ ਹਰਿ ਲੀਨਾ ਬਿਨਾਂ ਘਾਏ ਘਾਇਲ ਪਤਕੀਨਾ ਮਗਨ ਭਇਓ ਚਿਤ ਭੀਤਰ ਭੂਪਾ ਨਿਰਖ ਨਾਰ ਕੋ ਰੂਪੀ ਅਨੂਪਾ ਇੱਕ ਬਾਰ ਕਹਿ ਜੋ ਏ ਪਾਉ ਜਨਮ ਅਨੇਕ ਲਗੇ ਬਲ ਜਾਉ ਨਿਰਪੋ ਨਾਰ ਕਹਿ ਅਧਿਕ ਰਿਝਾਇਓ ਭਾਂਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੀ ਉਰਝਾਇਓ ਭਜੋ ਯਾਹ ਮਨ ਮਾਹ ਵਿਚਾਰਿਓ ਏ ਬਿਦ ਤਾਸੋ ਬਚਨੀ ਉਚਾਰਿਓ ਹਮ ਤੁਮੇ ਔਰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਦਊ ਔਰ ਨ ਲਗਤ ਹਮੇ ਹੈ ਕਹੂ ਕਿਉਂ ਤਰਨ ਪਨ ਬ੍ਰਥਾ ਗਵਾਵਤ ਰਾਣੀ ਹੋਇ ਕਿਉਂ ਨ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵਤ ਆਸਤਨ ਸੁੰਦਰ ਧੂਰ ਨ ਲਾਵੋ ਜੋਬਨ ਬਾਲ ਨ ਬ੍ਰਥਾ ਗਵਾਵੋ ਬਿਰਧਾਪਨੋ ਆਏ ਜਬ ਜੈ ਹੈ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਕਹਿ ਤਬ ਪਛਤੈ ਹੈ ਇਹ ਜੋਬਨ ਕੋ ਕਹਾਂ ਗੁਮਾਨਾ ਜੋ ਕਾਹੂ ਪਰ ਥਿਰ ਨ ਰਹਾਨਾ ਆਓ ਕਰੇ ਦਉ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ ਕਹਾਂ ਕਰਤ ਜਾਂ ਕੋ ਭਰਵਾਸਾ ਅੜਿਲ ਧਨ ਜੋਬਨ ਕੋ ਕਹਾ ਗੁਮਾਨ ਨੱਕੀ ਜੀਏ ਸੁਖ ਹਮ ਕਹੋ ਦੈ ਤਰੁਣੀ ਆਪ ਸੁਖ ਲੀਜੀਏ ਬਿਰਦਾਪਨ ਐਹੇ ਤਰੁਣਾਪਨ ਜਾਏ ਹੈ ਹੋ ਤਬੇ ਸਮੇਂ ਸੰਭਾਰ ਅਧਿਕ ਪਛਤਾਏ ਹੈ ਚੌਪਈ ਪ੍ਰਥਮ ਕਹੀ ਮੇਰੀ ਜੋ ਕਰੇ ਤੇ ਪਾਛੇ ਮੋਏ ਸਾਥ ਬਿਹਰੇ ਬਚਨ ਦੀ ਜੀਏ ਮੇਰੇ ਹਾਥਾ ਤੋ ਮੈਂ ਮਾਨੋ ਬਚਤੋ ਨਾਥਾ ਅੜਿਲ ਪ੍ਰਥਮ ਤ੍ਰਿਆ ਕੋ ਦੋਖ ਛਿਮਾਪਨ ਕੀਜੀਏ ते पाछे मोरा मन नृप भर लीजिए, दोख क्षमापन कीन बचंत्रिय को तब हो सुने सन्यासिन बैन श्रवण भीतर जब चौपई। एक दिवस त्रे के गृह आवे, द्वितीय दिवस ता के घर जावे, रानी भेष सन्यासिन तरे काम भोग राजा तन करे, तेह नृप द्वितीय नार कर जाने, भेदे अभेद न मूड़ पछाने, स्त्री चरित नहीं लख पावे, नित प्रति अपनो मूंड मुंडावे, इसी चरित्र पख्या ने त्रया चरित्रे मंत्री भूप संवादे, 303 चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त अफजू। चौपई विधि सैन राजा एक सूरो, तेग देग दुहुअन कर पूरो, तेजवान दुतिवान अतुल बल, अर्यन एक जी तेजन दल मल, विध्यमती दोयता एक ताके, नरी नागनी समनह जाके, अप्रमाण ते तेज सुहावे, रविसस रोज बिलोकन आवे, ताको लगो एक संग नेहा, ज्यो सावन को बरसत मेहा, चतुर कुवर ते नाम पनिजय, कवन पुरख पढ़ तर ते दिजय, विद्या देई एक दिन रस के, बोल लिया प्रीतम कै कस के, काम भोग ते साथ कमायो, तरुणी तरुण अधिक सुख पायो, विधि सैन सो किने जिताई, तोर सुतागृह जार बुलाई, काम भोग ते साथ करत हैं, तो ते नृप ने नैक डरत हैं, ताब नृप साथ सी को लैके, जात भयो ते अधिक रिसह के, विद्या मती जब सुन पाई, मीत सहित जिय में डर पाई, खोद छात द्वै छेद सवारे, जिहे आवत वै राह बिचारे, तेह मघ वै बिस्टा दूं करा, दूत सहित नृप के सिर परा, अंध गए हुए सूझने आयो, तिसी पैंड गृह जार पठायो, राजा भेद अभेद न लहा, दुहिता काम कह गई कहा, बिस्टा रही दूं के लग कै, सुघर गयो ते केसर हग कै, करीक लगी धोवते बदनन, बहुर गए दुहिता के सदनन, तहां जाए जो नृपत निहारा, जार वार कछ दृष्ट न पारा, ताब नृप उल्ट तिसी को मरयो, बिस्टा प्रथम जाह सिर परयो, एह छल सौं त्रिय पिए उबारयो, तिनके मुख बिस्टा को डारयो, भला बुरा भूपत न बिचारा, भेद दाय कह पकर पछारा, इत श्री चरित्र पख्या ने त्रया चरित्रे मंत्री भूप संवादे, 304 चरित्र समाप्त मस्त शुभ मस्त अफजू। चौपई त्रिपुरा शहर बस्त है जहां, त्रिपुरमाल राजा थो तहां, त्रिपुर मती ता की बरनारी, कनकेवट सांचे जन ढारी, फूल मती दूसर ते सवतिन, जन ते हुता आंख में सौकन, ता सो ता हिस पर धा रहे, चित पीतर मुख ते नह कहे, त्रिपुरा मती एक दिज ऊपर अटकी रहे, अधिक ही चित कर, रैन दिवस गृह ताहे बुलावे, काम केल रुचमान मचावे, एक नार तिन बोल पठाई, अधिक दर्ब दे ऐस सिखाई, जब ही जाय प्रजा सब सोई, ऊच शब्द उठियो तब रोई, यौ के जाय नृप्त तन सोई, आधी रात अंधेरी होई, अधिक दुख त्वे नार पुकारी, नृप के परी कान तुन पारी, रानी लई संग अपने कर, हाथ बिखे अपने असकौ धरे, दो चल तीर रवन के गए, एबिद सौ पूछत ते पहे, दोहरा को है री तू रोत क्यों, कहां लग्यो दुख तो हे, मारत हो न ठौर तो हे, साच बतावह मोहे। चौपई मोयर बला नृपत की जानो, भूपत ठौर काल पहचान हो, ताते मैं रोवत दुखियारी, सभै बिछुर है निष्पत प्यारी, कह बिद बचे नृपत के प्राणा, प्रात की जिये सोई बिधाना, तेहत्रिय कहो क्रिया एक करे, तब मर बेते नृपति उबरे, त्रिपुरमती दिजबर कह देहू, डोरी निज कांधे कर लेहू, दर्ब सहित तेह गृह पहुँचावे, तब नृप निकट काल न आवे, फूल देज द्वितीय त्रिय घर में, ते देवे चंडा रहे कर में, त्रिपुरमती कह ग्रह न बुलावे, ताको फेर न बदन दिखावे, दोहरा प्रात आए अपने सदन, वह क्रिया नृप कीन, इकरानी दिजबर दई द्वितीय चंडारे दीन, भेदे भेद त्रियान के मूड़ न सक्यो विचार, दई दो त्रिय पुण्य कर जियको त्रास निवार। इस श्री चरित्र पख्या ने त्रया चरित्रे मंत्री भूप संवादे, 305 चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त अफजू। चौपई बहड़ाए चको देश बस्त जहे, तुंद पाल नृप बस्त होत तहे, दुंध बदे ताके घर रानी, जाकी सम सुंदर न सक्रानी, तैक सुलक्षण राय बखनियत, छत्री को ते पूत प्रमनियत, ताके तन सुंदरता कनी, मोर बदन ते जात न पनी, तासो बधी कुवर की प्रीता, जैसी पांत राम सौ सीता, रैन दिवस ते बोल पठावे, संक त्याग त्रिय भोग मचावे, एक दिन खबर नृप्त कह पई, भेदी किने मृथा कह दई, अधिक कोप कर गयो नृप तहे, भोगत हुती जार कह त्रिय जहे, रानी भेद पाए अस किया, बांध औंद से जातर लिया, राव सहित ऊपर है बहिठी, भांत भांत तन होए इकट्ठी, रतमान इंद्रप साथ बनाई, मूर्ख कंत बात न पाई, रीज रहा या बला कह पजके, पांत पांत के आसन सजके, भोग कमाद अधिक थक गयो, सोवत सेज तिसी पर भयो, जो निर्चेष्ट त्रिय पिय लख पायो, जार काढ कर धाम पठायो, दोहरा जाग खोज नृप कर थका, जार न लहो निकार, भेद दियो जे जानते झूठो हन्यो गवार। इत श्री चरित्र पख्याने त्रया चरित्रे मंत्री भूप संबादे, 306 चरित्र समाप्त, मस्त शुभ मस्त अफजू चौपई, पैरो पाल सुनाए कराजा, राजपाट ता ही कह छाजा, चपलावती सुनी तह त्रिबर, हुती पंडिता सकल हुनर कर, अद्रपाल एक निपत परोसा, देग तेग को जाहे भरोसा, सुखनावती सुता एक ताकी, रोशन पयो ज्योत ससवाकी, एक दिन निकसा नृपत सिकारा, लय स्वान सी चान हजारा, चीता और जारी अनलीने, स्याह गोसने जाहे सचीने, लगर चगर जुरराय अरबाजा, बह की कुही सुचान समाजा, बासे और बसीने कनी, चिपक तूती है जाहे नगनी, पांत पांत तन खेल सिकारा, अधिक मृगन कह खेद पछारा, तबलग दृष्ट बराह कि आयो, ते पाछे ते तुरंग धवायो, जात पयो ताही के देसा, हांके तुरंग पवन के पेसा, सुगनावती लखा जबता को, लयो बुलाए तही तेवा को, तौलर तारक मंद लरकाई, लयो तिसें ते पैंड चढ़ाई, काम पो गया तुरच कर माना, भेद दूसरे मनुख न जाना, तब ते पितियों हृदय बिचारा, निजरानी के साथ उचारा, हम तुम्हें आओ सुता के जाही, दुविता होए खुशी मन माही, तब वे दो सुता के गए, ताके प्राप्त द्वार पर पये, सुगनमती ते लख दुख पायो, अदके सरफी काढ़ मंगायो, और यदि तिन अतिथि बुलाए, एक एक दय मोहर पठाए, तिनके माह नृपित कर मंगना, दय सत मोहर निकार ए वंगना, मोर पर वार लख्यो इन राजा, एतो दयो दर्ब मिन काजा, तांते दुगुन तवन कह दयो, भेद अभेद न जानत भयो, दोहरा राज सुता पिय मित्र को, ए चल अतिथि बनाए, दय असरफी निकारे ओ, भेद न जाना राय, मन मानत को भोग कर, पितियर मात दिखाए, ए चल सौका ढात सह, किनु न गयो बनाए, इत श्री चरित्र पख्याने, त्रया चरित्रे मंत्री भूप संबादे, 307 चरित्र समाप्त, मस्त शुभ मस्त अफजू चौपई, कोच बिहार शहर जय बसे, अमरावती पुरी कह हसे, वृद्ध केत ते भूप पनिजे, को राजा पट तर तेह दिजे, श्री फुट बेसर दे तहदारा, जय सम देव न देव कुमारा, ता को जात न रूपी उचारा, दिवस भयो ता ते उजियारा, हाजी राय तहां खतरेटा, इश्क मुस्क के साथ लपेटा, ताकि जात न प्रभाय उचारी, फूल रही जानुक फुलवारी, श्री फुट बेसर दे तेहलहा, ए विदचित अपने मैं कहा, कह अब मरो कटारी हनके, कह ए भजो आज बन ठनके, दोहरा मस भीजत ते बदन पर, अत सुंदर सर बंग, कनके वट सांचे ढर्यो, लूटी प्रभायन अंग, चौपई सुगर सहचरी तहां पठाई, छलसो ताहे तहां ले आई, जब ते हाथ चरायो रानी, हाजी राय बात नहीं मानी, अबला कोट जतन कर हारी, क्यों हुन पजी ताहे नृप नारी, हाय हाय गिर भूमि उचारा, मुर करेज डायनी निहारा, तेह त्रिय वस्त्र होते पहराए, डायन सुन तो लोग उठताए, जब गए ताहे बहुत बिद मारा, तब तिन माना ज्योत्रिय उचारा, तब लग तहां नृपत हूँ आयो, सुन करेज त्रिय हरे रिसायो, ए डायन कह कहां संघारो, कह अब ही रान यह जियारो, तब तिन दूर ठांड नृप किए, रानी के चुंबन तिन लिए, राजा लखे करे जो डारे, पेद अपेद नहीं मूड बिचारे, साब तब ही लोग आन हटायो, अधिक नार सौ भोग मचायो, राखे जो मुर कही पिय प्राणा, तुम सौ रमो सदा बिहनाना, अधिक भोग ता सौंत्रिय करके, ताए भेस दै दयो निकर के, पाखत जाए पते अस पई, दे कर जिवा डायन गई, देत मोय प्रथम कर जिवा भई, पुनवै अंतर ध्यान है गई, निप बार दृष्ट न हमरी आई, क्या जनी है के देश सिधाई, सत सत तब निपति उचारा, भेद अभेद न मूर्ख मूड बिचारा, निरखत थोत्रिय जार बजाई, ए चरित्र गयो आंख चुकाई, प्रथम मित्र त्रिय बोल पठायो, कहो नकिय त्रिय त्रास दिखायो, बहुर पजा ए चरित्र लखाया, ठाड़ नृप्त जड़ मूंड मुंडाया, इत श्री चरित्र पख्याने, त्रया चरित्रे मंत्री भूप संबादे, 308 चरित्र समाप्त, मस्त शुभ मस्त अफजू चौपई, कर्नाटक को देश बस्त जहे, श्री कर्नाटक सैन नृप्त तहे, कर्नाटक देई गृह नारी, जाते लियरव ससु जियारी, तह एक साह बस्त थो नीको, जाहि निरख सुख उपजत जी को, ताके सुता हुती एक धामा, ਥਗਤ ਰਹਿਤ ਨਿਰਖਤ ਜੇ ਬਾਮਾ, ਸੁਤਾ ਅਪੂਰਬ ਦੇਤੇ ਨਾਮਾ, ਜੇਸੀ ਕਹੂੰ ਕੋਉ ਨਹਿ ਬਾਮਾ। ਏਕ ਸਾਹ ਕੇ ਸੁਤ ਕੈ ਵਿਆਹੀ, ਬੀਰਜ ਕੇ ਤਨਾਮ ਤੇ ਆਹੀ, ਜਬ ਵੋ ਵਿਆਹ ਤਾਹੇ ਲੈ ਗਇਓ, ਨਿਜ ਸਦਨ ਨ ਲੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਇਓ। ਏਕ ਪੁਰਖ ਤਿਨ ਨਾਰ ਨਿਹਾਰਾ, ਜਾਕੀ ਸਮਨਹਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾ, ਨਿਰਖਤ ਤਾਹੇ ਲਗਨ ਤੇ ਲਗੀ, ਨੀਂਦ ਭੂਖ ਤਬ ਹੀ ਤੇ ਭਗੀ, ਪਟੈ ਸਹਿਚਰੀ ਤਾਹੇ ਬੁਲਾਵੇ, ਕਾਮ ਭੋਗੁਰ ਚਮਾਨ ਕਮਾਵੇ, ਸੰਗ ਤਾਂ ਕੇ ਬੋ ਬਧਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਰਾਂਝਨ ਔਰ ਹੀਰ ਕੋ ਜਿਹਾ, ਬੀਰਜ ਕੇਤ ਕਹਿ ਯਾਦ ਨ ਲਿਆਵੇ, ਧਰਮ ਭਰਾਤ ਕਹਿ ਤਾਹੇ ਬੁਲਾਵੇ, ਭੇਦ ਸਸੁਰ ਕੇ ਲੋਕ ਨ ਜਾਣੇ, ਧਰਮ ਭਰਾਤ ਤੇ ਤ੍ਰਿਅ ਪਹਿਚਾਨੇ, ਭੇਦ ਅਭੇਦ ਨ ਮੂਰਖ ਲਹੀ, ਭਰਾਤਾ ਜਾਨ ਕਛੂ ਨੈ ਕਹੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤ੍ਰਿਏ ਇਹ ਭਾਂਤਿ ਉਚਾਰਾ, ਨਿਜ ਪਤ ਕਉ ਦੇ ਕੈ ਬਿਖਮਾਰਾ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਸੌ ਰੋਦਨ ਕਰੇ, ਲੋਗ ਲਖਤ ਸਿਰ ਕੇਸੀ ਉਪਰੇ, ਅਬ ਮੈਂ ਧਾਮ ਤਵਨ ਕੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਪਿਅ ਸ਼ਬਦ ਕਵਨ ਸੌ ਕਹੋ, ਨਿਆਇ ਨਹੀਂ ਹਰ ਕੇ ਘਰ ਭੀਤਰ, ਇਹ ਗਤ ਕਰੀ ਮੋਰ ਅਵਨੀਤਰ, ਗ੍ਰੇਕੋ ਦਰਬ ਸੰਗ ਕਰ ਲੀਨਾ, ਮਿੱਤਰੈ ਸੰਗ ਭਿਆਨਾ ਕੀਨਾ, ਧਰਮ ਭਾਇ ਜਾਂ ਕੋ ਕਰ ਭਾਖਾ, ਇਹ ਛਲ ਨਾਥ ਧਰਮ ਕਰ ਰਾਖਾ, ਲੋਕ ਸਭੈ ਇਹ ਭਾਂਤਿ ਉਚਾਰਾ, ਆਪ ਵਿਖੇ ਮਿਲ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਹਾ ਕਰੇ ਇਹ ਨਾਰ ਵਿਚਾਰੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਦੈਵੇ ਸੀ ਗਤ ਧਾਰੀ, ਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਸਭੀ ਤਨ ਧਾਮਾ, ਆਪਣੇ ਗਈ ਭਾਇ ਕੇ ਬਾਮਾ, ਭੇਦ ਅਭੇਦ ਨ ਸਖਤ ਵਿਚਰ ਕਹਿ, ਗਈ ਜਾਰ ਕੈ ਨਾਥ ਸੰਘਰ ਕਹਿ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਪੱਖਿਆ ਨੇ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪ ਸੰਵਾਦੇ, 309 ਚਰਿੱਤਰ ਸਮਾਪਤ, ਮਸਤ ਸੁਭ ਮਸਤ ਅਫਜੂ ਚੌਪਈ, ਪੁਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਭਾਂਤਿ ਉਚਾਰਾ, ਸੁਨੋ ਨਿਪਤ ਜੂ ਬਚਨ ਹਮਾਰਾ, ਗਾਰਵ ਦੇਸ ਬਸਤ ਹੈ ਜਹਾਂ, ਗੌਰ ਸੈਨ ਰਾਜਾ ਥੋ ਤਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਰਸ ਤਿਰਕ ਦੇ ਤੇ ਦਾਰਾ, ਚੰਦਰਲਿਓ ਜਾਂਤੀ ਉਜੀਆਰਾ, ਸਾਮੁੰਦਰਕ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ, ਛਬੀ ਉਚਾਰ ਤੇ ਸਕੈ ਕਵਨ ਕਬ, ਤਹਿ ਇੱਕ ਹੁਤੋ ਸਾਹ ਕੋ ਪੂਤਾ, ਭੂਤਲ ਕੋ ਜਾਨਕ ਪੁਰਹੂਤਾ, ਅਧਿਕ ਤਰਨ ਕੋ ਤੇਜ ਬਿਰਾਜੈ, ਨਰੀ ਨਾਗਨੀ ਕੋ ਮਨ ਲਾਜੈ, ਜਬਰਾਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾ ਨਿਹਾਰੀ, ਤਬ ਤੇ ਭਈ ਅਧਿਕ ਮਤਵਾਰੀ, ਨਿਰਖ ਮਿੱਤਰ ਕੇ ਨੈਨ ਬਿਕਾਨੀ, ਤਬ ਹੀ ਤੇ ਵੈ ਗਈ ਦੀਵਾਨੀ, ਤਬ ਤੇ ਬੋਲ ਲਈ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਖਰ, ਕਾਮ ਕੇ ਲਕੀ ਨਾ ਤਿਰੁਚ ਕਰ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਤਹਿ ਗਰੇ ਲਗਾਇਓ, ਅਬਲਾ ਅਧਿਕ ਹਿਰਦੇ ਸੁਖ ਪਾਇਓ, ਤਬ ਲਗ ਆਏ ਨ੍ਰਿਪਤ ਤਹਿ ਗਇਓ, ਤਤ ਛਿਨ ਡਾਰ ਮਹਿਲ ਤੇ ਦਇਓ, ਮਰ ਗਇਓ ਨ੍ਰਿਪਤ ਨ ਭੇਦ ਵਿਚਰਾ, ਜੋ ਜਨ ਅਰਧ ਉਰਧ ਤੇ ਪਰਾ, ਆਪ ਰੋਤ ਇਹ ਭਾਂਤਿ ਉਚਾਰਾ, ਦੇਵ ਪਕਰ ਕਰ ਨ੍ਰਿਪਤ ਪਛਾਰਾ, ਮੋਰੇ ਸਾਥ ਕੀ ਓਥੋ ਸੰਗਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਭਇਓ ਅਪਵਿੱਤਰ ਸਰਬੰਗਾ, ਦੋਹਰਾ ਇਹ ਛਲ ਜਾਰ ਨਿਕਾਰੇਓ, ਨਿਜ ਨਾ ਇਕੈ ਸੰਹਾਰ, ਭੇਦ ਅਭੇਦ ਮੂਰਖ ਕਿਨੂ ਸਕਾਨ ਨੈਕ ਵਿਚਾਰ, ਨਿਜ ਨਾਇਕ ਕੌ ਮਹਿਲ ਤੇ ਹਿਤ ਦਇਓ ਗਿਰਾਏ, ਯਾਰ ਬਚਾਇਓ ਆਪਣੋ ਨੈਕ ਨ ਰਹੀ ਲੱਜਾਏ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਪੱਖਿਆ ਨੇ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪ ਸੰਵਾਦੇ, 310 ਚਰਿੱਤਰ ਸਮਾਪਤ, ਮਸਤ ਸੁਭ ਮਸਤ ਅਫਜੂ ਚੌਪਈ, ਬਿਰੇ ਸੈਨ ਇੱਕ ਨ੍ਰਿਪਤ ਸੁਜਾਨਾ, ਮਾਨ ਤੇ ਆਨ ਦੇਸ ਜਿਹਨਾਨਾ, ਬਿਰੇ ਮੰਜਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਰਾਨੀ, ਸੁੰਦਰ ਭਵਨ ਚਿਤੁਰ ਦਸ ਜਾਨੀ, ਤਾਂ ਕੇ ਧਾਮ ਏਕ ਸੁਤ ਭਇਓ, ਜਾਨੁਕ ਰਵਦਿਓ ਪ੍ਰਗਟਿਓ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਕਹੀ ਨ ਆਵੇ, ਨਿਰਖਤ ਪਲਕ ਨ ਜੋਰੀ ਜਾਵੇ, ਤੈ ਇੱਕ ਤਰੁਣ ਸਾਹ ਕੀ ਜਾਈ, ਜਾਂ ਕੀ ਛਬਨੈ ਜਾਤ ਬਤਾਈ, ਕਹਿ ਸਸਤੇ ਰੋਹਨ ਇਹ ਜਈ, ਆਗੇ ਹੋਇ ਹੈ ਨਾ ਪਾਛੇ ਭਈ, ਰਾਜਕੁਵਰ ਜਬ ਤਵਨ ਨਿਹਾਰਿਓ, ਮਦਨ ਬਾਨ ਤਨ ਤਾਹੇ ਪ੍ਰਹਾਰਿਓ, ਲਗੀ ਅਟਕ ਸੁਧ ਬੁਧ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਤਬੇ ਤੁਰਨ ਮਤਵਾਰੀ ਭਈ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਤਨ ਦਰਬ ਲੁਟਾਈ, ਅਨਿਕ ਸਖਿਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਪਠਾਈ, ਰਾਜਕੁਵਰ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਆਏ, ਤਾਂ ਸੋ ਕਰੇ ਨ ਮਨ ਕੇ ਭਾਏ, ਕਰ ਕਰ ਜਤਨ ਕੁਵਰ ਬੋਹਾਰੀ, ਕੈਸੇ ਉਂ ਭਜੀ ਮਿੱਤਰ ਨਹਿ ਪਿਆਰੀ, ਘਾਇਲ ਫਿਰੈ ਕੁਵਰ ਮਤਵਾਰੀ, ਜਾਨਕ ਮ੍ਰਿਗੀ ਬਿਸਕਤ ਨ ਮਾਰੀ, ਰੋਵਤ ਕੁਵਰ ਕਹੂੰ ਉਠ ਗਾਵੇ, ਨਾਚਤ ਕਬ ਹੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੇ, ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਾਏ ਦੇ ਮੋਹੇ ਕੋਈ, ਜੋ ਮੁਖ ਮਾਂਗੇ ਦਇਓ ਤਹਿ ਸੋਈ, ਏਕ ਸਖੀ ਇਹ ਭਾਂਤਿ ਉਚਾਰੋ, ਸੁਨੋ ਮਿੱਤਰਨੀ ਬਚਨ ਹਮਾਰੋ, ਜੋ ਤੁਹ ਕਹੋ ਤਵ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਾਉਂ, ਤਉ ਕਹਾਂ ਤੁਮ ਤੇ ਬਰ ਪਾਉਂ, ਸਾਹ ਸੁਤਾ ਜਬ ਔ ਸੁਨ ਪਾਵਾ, ਜਨੁਕ ਬਹੁਰ ਬਪ ਮੈਂ ਜੀ ਆਵਾ, ਨਿਧਨੀ ਅਧਿਕ ਮਨੋ ਧਨ ਪਾਇਓ, ਜਨਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੇ ਆਇਓ, ਜਾਸੋਂ ਲਗਨ ਕੁਵਰ ਕੀ ਹੁਤੀ, ਤਾਂ ਸੋ ਭੇਸ ਧਾਰ ਕੈ ਸੋਤੀ, ਰਾਜਗ੍ਰਹਿਣ ਮੈਂ ਕੀਆ ਪਿਆਨਾ, ਭਾਖਤ ਭਈ ਬਚਨ ਵਿਧਨਾਨਾ, ਨ੍ਰਿਪ ਸੁਤ ਜੋਤਰੀ ਤਿਹਾਰੇ ਭਈ, ਮੈਂ ਤਿਨ ਤੁਮਰੇ ਧਾਮ ਪਠਈ, ਤੁਮ ਤੇ ਤ੍ਰਿਅਕੋ ਚਿੱਤ ਚੁਰਾਇਓ, ਅਬ ਚਲ ਕੁਵਰ ਕਰੋ ਮਨ ਭਾਇਓ, ਜਬ ਨ੍ਰਿਪ ਸੁਤ ਐਸੇ ਸੁਨ ਪਾਈ, ਚਲਿਓ ਨ ਪਨਹੀ ਪਾਏ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਭੇਦ ਅਭੇਦ ਜੜ ਕਛਨ ਵਿਚਾਰਾ, ਆਇਓ ਸਾਹ ਸੁਤਾ ਕੇ ਦੁਆਰਾ, ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਦਇਓ ਆਗੇ ਤ੍ਰਿਅ, ਆਵਤ ਭਇਓ ਅੰਧੇਰੇ ਘਰ ਪਿਆ, ਚਿਤ ਅਟਕਾ ਜਾਂ ਸੋ ਜਾਨੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰਿਆ ਤਾਂ ਸੌ ਕਸਠਾਨੀ, ਕਾਮ ਭੋਗ ਕਰ ਧਾਮ ਸਿਧਾਰਿਓ, ਮੂਰਖ ਕਛਨ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਤ੍ਰਿਯ ਰੋਜ਼ ਬੁਲਾਵੇ, ਕਾਮ ਕੇਲ ਕਰ ਕੁਵਤ ਕਮਾਵੇ, ਦੇਨ ਕਹਾ ਸੋ ਦੂਤੀ ਐ ਦੀਨਾ, ਕਾਮ ਭੋਗ ਨਿਰਪ ਸੁਤ ਤਨ ਕੀਨਾ, ਤਿੰਨ ਜੜ ਭੇਦ ਯਾ ਭੇਦ ਨ ਪਾਇਓ, ਇਹ ਛਲੀ ਆਪਣੋ ਮੁੰਡ ਮੁੰਡਾਇਓ, ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਪੱਖਿਆ ਨੇ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪ ਸੰਵਾਦੇ, 311 ਚਰਿੱਤਰ ਸਮਾਪਤ, ਮਸਤ ਸੁਭ ਮਸਤ ਅਫਜੂ ਚੌਪਈ, ਜੋਗ ਸੈਨ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਅਤਬਲ, ਅਰਨ ਇੱਕ ਜੀ ਤੇਜਨ ਦਲਮਲ, ਸ੍ਰੀ ਸੰਨਿਆਸਮਤੀ ਦਾਰਾ ਘਰ, ਅਜਿਕ ਚਤੁਰਤ੍ਰਿਯ ਹੁਤੀ ਗੁਣਨ ਕਰ, ਕੇਤਕ ਦਿਨਨ ਜਨਨ ਸੁਤ ਭਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਮ ਬੇਰਾਗੀ ਦਈ, ਬੜਤ ਬੜਤ ਸੋ ਭਇਓ ਤਰੁਣ ਜਬ, ਅਤਿ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਤ ਭਇਓ ਤਬ, ਤੈ ਇੱਕ ਹੁਤੀ ਜਾਟ ਕੀ ਦਾਰਾ, ਅਟਕ ਰਹੀ ਲਖਰ ਅਜ ਕੁਮਾਰਾ, ਨਿਸਦਿਨ ਸਦਨ ਤਵਨ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਨਿਰਪਸਿਤ ਤਾਹੇ ਚਿੱਤ ਨਹਿ ਲਿਆਵੇ, ਤਾਤੇ ਤਰੁਣ ਦੁਖਤੀ ਅਤ ਭਈ, ਚਿਤ ਮੈਂ ਚਰਿਤ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ, ਤਬ ਤਿਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰਾ, ਨਿਜ ਤਨ ਭੇਸ ਜੋਗ ਕੋ ਧਾਰਾ, ਜੋਗ ਭੇਸ ਧਰਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਗਈ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਸਿਖਵਤ ਬਹੁ ਭਈ, ਤਾਂ ਕੋ ਲਇਓ ਚੋਰ ਕਰ ਚਿੱਤਾ, ਔਰ ਹਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕੋ ਸਭ ਬਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਯੋ ਤੇ ਸਾਥੀ ਉਚਾਰੋ, ਜਾਗਤ ਜੋਗੀ ਸਵਹੀ ਉਠਾਰੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਲ ਜਮੋਸੋਂ ਚੱਲੈ, ਕੌਤਕ ਲਖੋ ਸਕਲ ਤੁਮ ਭਲੈ, ਦੋਹਰਾ ਅਬਲਗ ਜਗਤ ਮਸਾਨ ਕੋ, ਨਾਹ ਨਿਹਾਰਾ ਨੈਨ, ਅਬ ਜੁਗਿਆ ਕੇ ਹਿਤ ਤੇ ਦਿਖ ਹੈ ਭਾਖਤ ਬੈਨ, ਚੌਪਈ ਜਬ ਨਿਸ ਭਈ ਅਰਧ ਅੰਧਿਆਰੀ, ਤਬ ਨਿਰਪ ਸੋਤੇ ਭਾਂਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਇਕੱਲੋ ਜੋਗੀ ਸਾਥ ਸਿਧੈ ਹੈ, ਉਠਤ ਮਸਾਨ ਨਿਰਖ ਘਰ ਅਹੈ, ਚਲਿਤ ਪਇਓ ਜੋਗੀ ਕੇ ਸੰਗਾ, ਤ੍ਰਿਯ ਚਰਿੱਤਰ ਕੋ ਲਖਿਓ ਨ ਢੰਗਾ, ਹੋਇ ਇਕੱਲੋ ਗਇਓ ਤੇ ਸਾਥਾ, ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਅਸਤ੍ਰ ਗਏ ਲਇਓ ਨ ਹਾਥਾ, ਜਬ ਦੋ ਗੈ ਗਹਿਰ ਬਨ ਮਾਹੀ, ਜਹ ਕੋ ਮਨਛ ਤੀਸਰੋ ਨਾਹੀ, ਤਬ ਅਬਲਾਏ ਭਾਂਤਿ ਉਚਾਰਾ, ਸੁਣੋ ਕੁਵਰ ਜੂ ਬਚਨ ਹਮਾਰਾ, ਤ੍ਰਿਯ ਵਾਚ ਕਹਿ ਜੜ ਪ੍ਰਾਨਣ ਕੀ ਆਸਾ ਤਜ, ਕਹਿ ਰੁਚ ਮਾਨ ਆਓ ਮੋਹਿ ਕਉ ਭਜ, ਕਹਿ ਤੋ ਕਾਟ ਕਰੋ ਸਤਖੰਡਾ, ਕਹਿ ਦੈ ਮੋਰ ਭਗ ਬਿਖੈ ਲੰਡਾ, ਰਾਜ ਕੁਵਰ ਅਤਿ ਹੀ ਟਬ ਡਰਾ, ਕਾਮ ਭੋਗ ਤੇ ਤ੍ਰਿਯ ਸੰਗ ਕਰਾ, ਇਹ ਛਲ ਸੋ ਵਾ ਕੋ ਛਲ ਗਈ, ਰਾਏ ਬਿਰਾਗੀ ਐ ਭੋਗਤ ਭਈ, ਅੰਤ ਤ੍ਰਿਯਨ ਕੋ ਕਿਨੂ ਨ ਪਾਇਓ, ਬਿਦਨਾ ਸਿਰਜ ਬਹੁਰ ਪਛਤਾਇਓ, ਜਿਨ ਏਕੀਓ ਸਕਲ ਸੰਸਾਰੋ, ਵਹਿ ਪਛਾਣ ਭੇਦ ਤ੍ਰਿਹਾਰੋ, ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਪਖਿਆਨੇ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪ ਸੰਵਾਦੇ, 312 ਚਰਿੱਤਰ ਸਮਾਪਤ, ਮਸਤ ਸੁਭ ਮਸਤ ਅਫਜੂ ਚੌਪਈ, ਸ਼੍ਰਵਣ ਸੈਨ ਇੱਕ ਸੁਨਾ ਨਿਰਪਾਲਾ, ਜਾਂ ਕੇ ਸਦਨ 800 ਬਾਲਾ, ਬਿਸਮਤੀ ਤਾਂ ਕੇ ਕਨਾਰੀ, ਜਾਤਨਾ ਜੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾ ਉਚਾਰੀ, ਨਾਏ ਨੇਕ ਤਨ ਨਿਰਪਤ ਨਿਹਾਰੀ, ਰੂਪਮਾਨ ਗੁਣਮਾਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਤਾਂ ਕੇ ਪਖਰ ਸਦਨ ਲੈ ਆਇਓ, ਕਾਮ ਭੋਗ ਤੇ ਸਾਥ ਕਮਾਇਓ, ਤਾਂ ਕੋ ਲੈ ਇਸਤਰੀ ਨਿਰਪ ਕਰੋ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਤੇ ਸਾਥ ਬਿਹਰੋ, ਤਾਂ ਤ੍ਰੇ ਕੀ ਕੁਟੇਵ ਨੈ ਜਾਈ, ਅਵਰਨ ਸਾਥ ਰਮੈ ਲਪਟਾਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਧ ਨਿਸਾ ਜਬ ਭਈ, ਜਾਰ ਧਾਮ ਨਾਇਨ ਵਹਿ ਗਈ, ਚੌਕੀ ਦਾਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਲੀਏ, ਨਾਕ ਕਾਟ ਕਰ ਬਹੁਰ ਛਾਡ ਦੀਏ, ਨਾਇਨ ਕਟੀ ਨਾਕ ਲੈ ਕੇ ਕਰ, ਫਿਰ ਆਈ ਨਿਰਪ ਕੇ ਭੀਤਰ ਘਰ, ਤਬ ਨਿਰਪ ਰੋਮ ਮੁੰਡ ਬੇਕਾਜਾ, ਮੰਗਿਓ ਤੁਰਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ, ਤਬ ਤਿਨ ਵਹਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਪਰ ਬਾਢ ਨ ਕਬਹੂ ਕੀਓ, ਨਿਰਖ ਨਿਰਪਤ ਤੇ ਅਧਿਕ ਰਿਸਾਇਓ, ਗਏ ਤਾਂ ਤ੍ਰੇਕੀ ਔਰ ਚਲਾਇਓ, ਤਬ ਤ੍ਰਿਯ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਹਿ ਉਠੀ, ਕਾਟ ਨਾ ਕਰਾ ਜਾਜੂ ਸੁੱਟੀ, ਤਬ ਰਾਜਾ ਹੇਰਨ ਤੇ ਧਾਇਓ, ਸ੍ਰੋਣ ਪੁਲਤ ਲਖ ਮੁਖ ਬਿਸਮਾਇਓ, ਹਾ ਹਾ ਪਦ ਤਬ ਨਿਰਪਤੀ ਉਚਾਰਾ, ਮੈਂ ਨਹਿ ਐਸੋ ਭੇਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਨਿਰਖ ਹੋ ਤਾਂ ਤ੍ਰੇ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ, ਰਾਜਾ ਮੁੰਡ ਬੁਰਾਈ ਦਈ, ਦੋਹਰਾ ਭੇਦ ਅਭੇਦ ਕਹੋ ਤੈ ਨਿਰਪਤ, ਕਿਆ ਨ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ, ਤਾਹੇ ਬੁਰਾਈ ਸਿਰ ਦਈ, ਨਾਕ ਕਟਾਈ ਨਾਰ, ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਪਖਿਆ ਨੇ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪ ਸੰਵਾਦੇ, 313 ਚਰਿੱਤਰ ਸਮਾਪਤ, ਮਸਤ ਸੁਭ ਮਸਤ ਅਫਜੂ ਚੌਪਈ, ਦਕਸ਼ਿਨ ਸੈਨ ਸੁਦਕਸ਼ਿਨ ਨਿਰਪ ਇੱਕ, ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਸਿਮਰਤ ਜਾਣਤ ਥੋ ਨਿਕ, ਸਦਨ ਸੁਦਕਸ਼ਿਨ ਦੇ ਤੇ ਦਾਰਾ, ਜਨ ਸਸ ਚੜਿਓ ਗਗਨ ਮੰਝਾਰਾ, ਅਪ੍ਰਮਾਣ ਰਾਣੀ ਕੀ ਥੀ ਛਬ, ਨਿਰਖ ਪ੍ਰਭਾਜੇ ਰਹਿਤ ਭਾਨ ਦਬ, ਰਾਜਾ ਅਧਿਕ ਆਸਕਤ ਤਾਂ ਪਰ, ਜੇ ਬਿਧ ਅਲਪੁੰਖੁਰੀ ਕਮਲ ਕਰ, ਤਹਾਂ ਸਾਹ ਕੀ ਹੁਤੀ ਦੁਲਾਰੀ, ਤਿਨ ਰਾਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾ ਨਿਹਾਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਕੁਮਾਰ ਦੇ ਤੇ ਨਾਮਾ, ਜੇਸੀ ਭਈ ਨਮਹਿ ਮਹਿ ਬਾਮਾ, ਚਿਤ ਮੈਂ ਸਾਹ ਸੁਤਾਇਓ ਕਹਿਓ, ਜਬ ਤੇ ਹੇਰ ਅਟਕ ਮਨ ਰਹਿਓ, ਕੌਣ ਜਤਨ ਜਾ ਤੇ ਨਿਰਪ ਪਾਉਂ, ਚਿਤ ਤੇ ਤ੍ਰਿਯ ਪਹਿਲੀ ਬਿਸਰਾਉਂ, ਬਸਤ੍ਰ ਤੇ ਉੱਤਮ ਸਕਲੀ ਉਤਾਰੇ, ਮੇਖਲਾਦ ਤਨ ਮੋਪਟ ਧਾਰੇ, ਤਾਂ ਕੇ ਧੂਮ ਦੁਆਰ ਪਰ ਡਾਰਿਓ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਨ ਕਿਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਕੇਤਕ ਦਿਵਸ ਬੀਤ ਜਬ ਗਏ, ਲਖਨ ਨਗਰ ਨਿਕਸਿਤ ਨਿਰਪ ਭਏ, ਭਾਖਾ ਸੁਣਨ ਸਭਨ ਕੀ ਕਾਜਾ, ਅਤਿਥ ਭੇਸ ਧਾਰ ਨਿਕਸਿਓ ਰਾਜਾ, ਤਿੰਨ ਤ੍ਰਿਯ ਭੇਸ ਅਤਿਥ ਕੋ ਧਰਕੈ ਬਚਨੀ ਉਚਾਰਿਓ ਨਿਰਪੈ ਨਿਹਰਕੈ ਕਹਿ ਭਇਓ ਰਾਜਾ ਮੂਰਖ ਮਤ ਕਹੋ ਭਲੀ ਬੁਰੀ ਜਾਣਤ ਨੈ ਗਤ ਕਹੋ ਦੁਰਾਚਾਰ ਰਾਣੀ ਜੋ ਕਮਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇ ਧਾਮ ਨਿਤ ਨਿਪ ਜਾਵੇ ਜੜੇ ਲਖਤ ਮੋਰ ਹਿਤ ਕਾਰਨ ਸੋਨਿਤ ਸੋਤ ਸੰਗ ਲੈ ਯਾਰਨ ਨਿਰਿਪ ਯੈ ਧੁਨ ਸ੍ਰਵਣਨ ਸੁਨ ਪਾਈ ਪੂਛਤ ਭਇਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਜਾਈ ਅਤਿਥ ਨਿਰਪਤ ਹਿਆ ਕੋ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਤੁਮ ਕਹੋ ਸੁਭਿਦ ਪਰ ਹਰੇ ਇਹ ਨਿਰਪ ਜੋਗ ਨ ਐਸੀ ਨਾਰੀ ਚਹੀਤ ਹਨੀਕ ਤੁਰਤ ਨਿਕਾਰੀ ਭਲੋ ਨ ਗਵਨ ਕਰੋ ਤਾ ਕੇ ਛਿਨ ਦੁਰਾਚਾਰ ਤ੍ਰਿਯ ਕਰ ਤੁਜ ਨਿਸਦਿਨ ਇਨਕੇ ਜੋਗ ਏਕ ਤ੍ਰੇ ਅਹੀ ਏਕ ਸਾਹ ਕੇ ਜਾਈ ਕਹੀ ਜਿਉਂ ਇਹ ਨਿਰਪੁਰਖਨ ਕੋ ਰਾਜਾ ਤਿਉਂ ਵਹੁ ਨਾਰ ਤ੍ਰਿਯਨ ਸਿਰ ਤਾਜਾ ਜੋਵਾਂ ਕੋ ਰਾਜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਲਿਆਵੇ ਰਾਜਪਾਟ ਤਬ ਸਕਲ ਸੁਹਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਖੇ ਤ੍ਰਿਯ ਸਭ ਦੁਰ ਜਾਹੀ ਜਿਮ ਉਡਗਨ ਰਵ ਕੀ ਪਰਛਾਹੀ ਜਬ ਰਾਜੇ ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਨ ਪਾਇਓ ਇਹ ਮਤੋ ਜੀ ਮਾਂਝ ਪਕਾਇਓ ਦੁਰਾਚਾਰ ਇਸਤਰੀ ਪਰ ਹਰੋ ਨਿਜ ਤ੍ਰਿਯ ਸਾਹ ਸੁਤਾਲੈ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਤਹ ਕਾਲ ਧਾਮ ਜਬ ਆਇਓ ਨੇਗੀ ਮਹਿਤਨ ਬੋਲ ਪਠਾਇਓ ਸਾਹ ਸੁਤਾ ਜਿਹ ਤੇ ਬਿਦ ਲਈ ਰਾਣੀ ਡਾਰ ਹਿਰਦੈ ਤੇ ਦਈ ਦੋਹਰਾ ਇਹ ਚਰਿਤ ਤੇ ਚੰਚਲਾ ਤਾਂ ਕੋ ਚਰਿਤ ਦਿਖਾਏ ਨਿਜ ਤ੍ਰਿਯ ਸਾਥ ਤੁਰਾਏ ਹਿਤ ਆਪਨ ਭਜੋ ਬਣਾਏ ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਪਖਿਆਨੇ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿਤ੍ਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪ ਸੰਵਾਦੇ 314 ਚਰਿਤ੍ਰ ਸਮਾਪਤ ਮਸਤ ਸੁਭ ਮਸਤ ਅਫਜੂ ਚੌਪਈ ਸਹਿਰ ਇਟਾਵਾ ਗੰਗ ਤੀਰ ਜਹੇ ਪਾਰਸ ਪੱਛਮ ਹੁਤੋ ਨਿਰਪਤ ਤਹੇ ਨਾਰਸ ਪੱਛਮ ਦੇ ਤਾਂ ਕੇ ਘਰ ਸੁਰੀ ਨਾਗਨੀ ਨਰੀ ਨ ਸਰਬਰ ਬਾਢੀ ਏਕ ਰਾਨੀ ਏ ਹੇਰਾ ਮਦਨ ਦੇਹ ਤਬ ਹੀ ਤਹਿ ਘੇਰਾ ਅਧਿਕ ਨੇਹ ਤੇ ਸਾਥ ਬੜਾਇਓ ਰਾਜਾ ਕੋਚਿਤ ਤੇ ਬਿਸਰਾਇਓ ਐਸੀ ਰਸਗੀ ਤਾਂ ਸੋ ਨਾਰੀ ਜਾਂ ਤੇ ਪਤ ਧਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਸਾਰੀ ਗੇਰੂ ਘੋਰ ਪਾਨ ਕਰ ਲਿਓ ਮੁਖ ਤੇ ਡਾਰ ਲਖਤ ਨਿਰਪ ਦਿਓ ਜਾਣਾ ਸਰੋਨ ਬਦਨ ਤੇ ਬਮਾ ਨਿਰਪ ਮਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸੂਲ ਨ ਛਮਾ ਅਤਿਆਤਰ ਹੋਇ ਬੈਦ ਬੁਲਾਏ ਚਿਹਨ ਰੋਗ ਤਿਨ ਨਾਰ ਸੁਣਾਏ ਤਬ ਤਿਨ ਪੀ ਗਏ ਰੂਪਨ ਡਾਰਾ ਸਰੋਨ ਬਮਾ ਸਭ ਹੂਨ ਵਿਚਾਰਾ ਤਬ ਪਤ ਸੋਏ ਮਨਾਰੀ ਉਚਾਰੋ ਅਬ ਰਾਣੀ ਕਹਿ ਮਰੀ ਵਿਚਾਰੋ ਰਾਣੀ ਕਹਿਤ ਨਿਪਤ ਸੋ ਕਰਿਯੋ ਮੇਰੋ ਬਹੁਰ ਨ ਬਦਨ ਨਿਹਰਿਯੋ ਔਰ ਸਖੀ ਕਾਹੂ ਨ ਦਿਖਾਇਓ ਰਾਣੀ ਜਾਏ ਜਾਰ ਕਰ ਆਇਓ ਸਾਚ ਬਚਨ ਜੜ ਸੁਣਤੀ ਉਚਰਕੈ ਦਮ ਕਹਿ ਰੋਕ ਗਈ ਜਨਮਰ ਕੈ ਆਂਸ ਪੁਲਤ ਅਖੀਆਂ ਪਤ ਭਈ ਤਬ ਹੀ ਜਾਰ ਸਾਥੀ ਉੱਠ ਗਈ ਆਂਖ ਪੂਛ ਨਿਰਪ ਹੇਰੈ ਕਹਾ ਊਹਾਂ ਨਾ ਅੰਗ ਤਵਨ ਕੋ ਰਹਾ ਤਬ ਸਖੀਅਨ ਇਹ ਭਾਂਤੀ ਉਚਾਰਿਓ ਭੇਦੇ ਭੇਦ ਪਸ ਨਿਰਪ ਨ ਵਿਚਾਰਿਓ ਰਾਣੀ ਗਈ ਸਦੇਹ ਸਵਰਗ ਕਹੇ ਛੋਰ ਗਈ ਹਮ ਕੋ ਕਤ ਮਹਿ ਮਹੇ ਮੂਰਖ ਸਾਚ ਇਹ ਲਹਿ ਲਈ ਦੇਹ ਸਹਿਤ ਸੁਰ ਪੁਰਤ੍ਰਿਯ ਗਈ ਜੇ ਜੇ ਪੁੰਨਿਵਾਨ ਹੈ ਲੋਗਾ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਗਤ ਕੇ ਜੋਗਾ ਜਿਨ ਇੱਕ ਚਿਤ ਹੋਇ ਕੇ ਹਰ ਧਿਆਇਓ ਤਾਂ ਕੇ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨੇ ਆਇਓ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜੋ ਧਿਆਵਤ ਹਰ ਭਏ ਦੇਹ ਸਹਿਤ ਸੁਰ ਪੁਰਤੇ ਗਏ ਭੇਦੇ ਭੇਦ ਕੀ ਕਿਰਿਆ ਨ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਸੱਤ ਇਹ ਠਹਿਰਾਈ ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਪਖਿਆਨੇ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿਤ੍ਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪ ਸੰਵਾਦੇ 315 ਚਰਿਤ੍ਰ ਸਮਾਪਤ ਮਸਤ ਸੁਭ ਮਸਤ ਅਫਜੂ।